Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві з новинами на цей час. Ірина Гнатишин, вітаю вас. Почнемо з головного. Другу спробу теракту в Іспанії зірвала тамтешня поліція. Двоє українських військових поранені минулої доби на Донбасі. Лауреатка Нобелівської премії миру Малала Юсафзай вступила в Оксфордський університет. Далі докладніше. І в Іспанії правоохоронці зірвали спробу другого теракту через декілька годин після того, що стався у Барселоні. В курортному місті Камбрілс на південь від Барселони поліція повідомила, що застрелила 5 нападників, які готували аналогічну атаку. 6 цивільних і поліцейський поранені в Камбрілсі. Поліція заявила, що проведе контрольовані вибухи, оскільки мертві підозрювані були в жилетах з вибухівкою. За останніми даними, щонайменше 13 людей загинули, десятки були поранені – в Барселоні, коли фургон на високій швидкості в'їхав у натовп у центрі міста. Іспанська влада заявила, що серед жертв є люди з щонайменше 18 країн, переважно Європи. Відповідальність за атаку взяло на себе угруповання «Ісламська держава». Водночас каталонський міністр внутрішніх справ Жоакім Форн звернувся. У Барселоні призупинено всі розважальні заходи, всі урочистості у місті, такі як фієста де грація. Всі ці свята припинені. Ми просимо максимальної співпраці, а також звертаємось з проханням не відвідувати ці заплановані заходи, сказав Жоакім Форн. Поліція вказала також на зв'язок між нападом у Барселоні і вибухом у будинку у Ель-Кальнарі раніше того дня, коли один чоловік загинув і ще один був поранений, коли вони виготовляли вибухові речовини. Тепер до України. У прес-центрі штабу АТО повідомили, що через обстріли підтримуваних Росією бойовиків минулої доби на Донбасі двоє українських військових зазнали поранень. Згідно з повідомленням, напередодні бойовики 27 разів порушували перемир'я. Повідомляється, що напередодні ввечері сепаратисти зі стрілецькою зброєю обстріляли будинки мирних жителів у селищі Зайцеве. Майже на усі вогневі провокації бойовиків ЗСУ, Збройні сили України відповідали ще щільним вогнем на ураження. Водночас бойовики з угруповань ЛНР і ДНР станом на сьогоднішній ранок не вказують, як минули останні години на підконтрольних їм територіях. Ну і на сам кінець лауреатка Нобелівської премії миру Малала Юсафзай вступила до Оксфордського університету, про що стало відомо напередодні, в день, коли студенти в Британії отримують результати іспитів, які складають по закінченні школи. Малала Юсафзай, яка живе у Бірмінгемі, сказала, що схвильована на цією подією. 20-річна Малала вивчатиме філософію, політику, а також економіку. 2014 року 17-річна Малала отримала Нобелівську премію миру.
Міжнародна тема. В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7 година 3 хвилини у Києві. Вітаємо усіх радіослухачів і глядачів мережі інтернет. Це «Ранкова свобода», п'ятниці 18 серпня у студії Юрій Матвійчук. І сьогодні говоримо в нашій програмі про таке. Україна може залишитися без робочих рук, вже за кілька років, попереджають експерти.
Причому, якщо раніше річ йшла у кваліфікованій робочій силі, то зараз виникає дефіцит навіть некваліфікованої робочої сили.
Яких послуг від «Укрзалізниці» пасажири вправі очікувати і вимагати?
Провідники запросто можуть послати. Там ставлення як до пасажира, як до клієнта в «Укрзалізниці» немає.
Українці можуть жити довше, якщо захочуть, кажуть медики.
Втрачена довіра до системи охорони здоров'я. До системи охорони здоров'я в нас розпочинає звертатись вже тоді, коли нічого не допомагає.
Ви, шановні слухачі і глядачі, також маєте можливість брати активну участь в обговоренні. Телефонуйте до студії, ставте запитання експертам і висловлюєте власні міркування з приводу обговорюваних тем.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Цього року в Україні знайти роботу легше, ніж в попередні. На одне вакантне місце нині претендує троє шукачів роботи. Такими є результати аналізу ринку праці кадрового порталу HeadHunter Україна. В той час, як в 2016 році співвідношення ще було 4 претенденти на одне місце. Український ринок праці перетворюється на ринок пошукача і перестає бути класичним ринком роботодавця, констатують аналітики. Роботодавцям доводиться докладати значно більше зусиль, ніж раніше, щоб знайти хорошого фахівця. Водночас представники бізнесу заявляють про критичний брак робочих рук і зазначають, що шляхів вирішення цієї проблеми поки не бачать. Тож, чи є в Україні вже дефіцит робочих рук, в яких саме галузях і яких кваліфікацій, а також що робити для того, щоб позбутися цього дефіциту, про це говоритимемо наступні 25 хвилин ефіру. І з нами на зв'язку завідувач відділу Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук Лариса Лісогор. Вітаємо вас, пані Лісогор.
Доброго ранку.
А також завідувач відділу Інституту соціології Олександр Вишняк. Доброго ранку, пане Вишняк.
Доброго ранку.
Пані Лісогор, от кадровики кажуть, що не вистачає робочих рук. Чи справді з'являється дефіцит і як соціологи можуть пояснити це?
Ну, ви знаєте, як економіст з проблем праці і з проблем розвитку ринку праці, я могла б все-таки зазначити, що дійсно останнім часом проблема дефіциту, якраз потреба в кваліфікованій робочій силі, і не тільки в кваліфікованій робочій силі, дійсно загострюється в Україні. І це абсолютно об'єктивний процес, оскільки ми розуміємо, що якщо економіка починає якимось чином демонструвати якісь позитивні тенденції, то дійсно попит на робочу силу збільшується. І це абсолютно об'єктивно. З іншого боку, ми розуміємо, що зараз перед Україною постав значний виклик. Виклик пов'язаний з тим, що відбуваються достатньо суттєві міграційні потоки, які
саме трудової
насамперед виїздом молоді на навчання, які пов'язані з виїздом кваліфікованих працівників на роботу за кордон. І ми розуміємо, що це теж виклик, з яким теж стикається наша економіка, роботодавці і Україна в цілому.
А напрямки цих потоків змінилися останнім часом? Куди виїжджають? Тобто за кордон це переважно західний напрямок, чи також залишається популярним східний, тобто північно-східний,
ви знаєте,
Росія?
Да, ви знаєте, можна вести мову про те, що дійсно в сучасних умовах напрямки не дуже змінюються, але ми розуміємо, що зараз люди, особливо молодь, буде націлена на те, щоб все-таки намагатися знайти не тільки роботу, а й виїхати на навчання за кордон. Тому ми розуміємо, що зараз буде якимось чином український ринок праці і роботодавці адаптуватися до цих нових умов. По-друге, це проблема, перед якою теж з якою теж стикнулася Україна і український ринок праці, це не тільки брак робочих місць і з належною, згідною оплатою праці. Зараз, може, і з'являються такі робочі місця, але вимоги роботодавців і відповідність вимогам і потребам роботодавців тієї робочої сили, яка є, це дуже серйозна проблема, на яку теж треба звертати увагу.
Угу. Зрозуміли вашу думку. Пане Вишняк, а на вашу думку, чим зумовлено це скорочення кількості робочої сили в Україні, пошуковців роботи? Тобто настільки є привабливим ринок праці за кордоном і всі обрали такий шлях?
Ні, звичайно. За кордоном є ринок робочої сили, але за кордоном в основному їдуть з України люди малокваліфікованої праці. Саме таку працю потребує закордонний ринок, як особливо західний, але й російський теж.
Але малокваліфікована праця і вже в Україні відчувають дефіцит, і це йдеться не лише про Насамперед йдеться про робітничі спеціальності, про будівельників, слюсарів, зварювальників. Куди вони поділися? Були ж в Україні фахівці таких професій, чи зараз перестали їх готувати?
Ну, по-перше, перестали готувати. Розвалена система професійно-технічної освіти. І бездумно роздута система вищої освіти, хоча в такій пропорції спеціалісти в Україні з вищою освітою не потрібні. Це з одного боку. А з другого боку, дефіцит, якщо є, то він структурний. Тобто він є в одних містах і областях, і навпаки є
надлишок
велика кількість в інших. Але некваліфіковані люди не можуть приїхати в іншу місцевість, оскільки житло для них дороге.
От роботодавцям доводиться докладати значно більше зусиль, ніж раніше, щоб знайти хорошого фахівця. Це зауважує спеціаліст експертно-аналітичного центру міжнародного кадрового порталу HeadHunter Україна Катерина Криворученко. Ринок праці в Україні постійно трансформується в ринок, поступово трансформується в ринок праці шукача. Він вже не є класичним ринком праці роботодавця, наголошує Криворученко.
Сьогодні український ринок праці дійсно потребує фахівців, хоча конкуренція на ринку праці є. І на сьогодні, скажімо, ми вимірюємо цю конкуренцію HH-індексом, це співвідношення кількості резюме до кількості вакансій. І якщо говорити про загальну температуру по всьому ринку, то це у нас на сьогодні орієнтовно 3 особи на одне вакантне місце. Порівняно з попередніми періодами, зокрема 2016 роком, конкуренція зменшилася, тому що раніше це було 4 особи на місце.
Найбільше бракує фахівців робітничих спеціальностей, стверджує Катерина Криворученко. Цього літа найбільше робочих рук потребувала агросфера, сфера гостинності і продажів. Також є потреба в медичних працівниках. Натомість восени очікується нестача фахівців в будівельній галузі, особливо це стосується Києва і області. Пані Лісогор, ось такі основні названі галузі, в яких нестача робочих рук. І тут питання таке, де ж їх брати, і щоб тут проблема в низькій конкуренції рівня зарплати, чи низька кваліфікація пошуковців цієї роботи і високі вимоги роботодавців, чи якісь іще можуть бути причини?
Ну, ви знаєте, насамперед, дійсно, треба вести мову про рівень кваліфікації і рівень пропонуємих зарплат. Ми розуміємо, що якраз це ті проблеми, з якими стикаються пошукувачі роботи, і це ті проблеми, з якими стикаються роботодавці. Оскільки для роботодавців дійсно знайти кваліфікованого працівника, пропонуючи йому ту зарплату, на яку може зараз піти підприємство, яке може запропонувати, це дійсно серйозна проблема. Оскільки ми розуміємо, що зварники, яких не вистачає роботодавцям і за яких дійсно сильна конкуренція на ринку праці, наші зварники з дипломами затребувані і на ринках праці можуть бути затребувані і на ринках праці наших країн-сусідів. Насамперед, ми знаємо, що є так звані блакитні карти, коли країни Чехії, Угорщини, Польщі будуть намагатися заповнювати ті пробіли і той дефіцит, який сформувався у них за рахунок того, що перемістилися кваліфіковані робітники з інструментом з цих країн до країн, які традиційно пропонують більш високий рівень заробітних плат, ми розуміємо, це Німеччина, це Великобританія та інші країни, вони будуть намагатися компенсувати це за рахунок наших працівників. І ми розуміємо, що в цих умовах більш конкурентні будуть якраз ті зарплати, які будуть пропонувати наші сусіди.
А в цифрах тому хоч наші... приблизних можна назвати, наскільки зарплата там вища, ніж зарплата в Україні?
Ну, ви знаєте, для того, щоб давати ці цифри, необхідно володіти фактичним матеріалом.
Ну, йдеться там в рази чи на порядок більше,
ви знаєте,
тобто нуль до
не можна казати, що в рази, але на порядок все-таки вище. Ми розуміємо, що зараз наш ринок праці теж зварникам пропонує достатньо високі заробітні плати. Але інше питання, якщо людина дійсно, знаєте, людина завжди буде намагатися, як риба намагається знайти де глибше, так і людина буде намагатися знайти де їй краще. Тому, може, тут цілий комплекс пов'язаний і з оплатою, і з умовами праці, і з страхуванням, і з гарантіями стабільності. Тому ці всі виклики будуть стояти перед пошукувачем, і він буде робити вже вибір. І ми розуміємо, що в сучасних умовах ця проблема буде лише загострюватися. З іншого боку, ми розуміємо, що ті проблеми системи освіти, про які вже наголошував мій колега, вони дійсно...
Ну, ми тільки торкнулися частково, так.
Да, але ми розуміємо, що це дійсно дуже серйозні проблеми, які пов'язані насамперед з ефективним функціонуванням системи професійно-технічної освіти і навчання. Оскільки ми розуміємо, що зараз дуже вже багато професійно-технічних училищ, вони навчальних закладів, вони потроху починають оновлювати і адаптуватися к тим умовам, які є. Але ми розуміємо, що проблеми з децентралізацією, проблеми це фінансування закладів профтехосвіти, це теж виклики, які дуже серйозні, і для того, щоб вони ефективно готували кадри, вони повинні бути і адаптовані до потреб роботодавців, вони повинні мати належне фінансування з боку місцевих органів влади, і це теж дуже серйозна проблема, на яку треба звертати увагу, тому що якість підготовки залежить саме від того, які програми навчальні, яким чином вони співпрацюють з роботодавцями, яка матеріально-технічна база, чи є можливість працювати на сучасному устаткуванні, і, звичайно, це фінансові можливості. Це теж дуже серйозна проблема.
Пане Вишняк, от ви якраз порушували цю тему профтехосвіти, тобто бізнес буває, нарікає, що не вистачає кваліфікованих кадрів і достатньої кваліфікації, в тому числі і робочих кадрів. А чи готовий бізнес вкладатися у підготовку цих кадрів, долучатися грошима, чимось ще ставити ці вимоги і разом займатися тим, щоб підготувати кадри для себе?
На мій погляд, ще не готовий. Фактично готові тільки кілька десятків великих компаній якось долучатися, і то в основному для підготовки якихось вузькопрофільних спеціалістів, а не спеціалістів широкого профільна, в яких вони вкладуть гроші, а потім інші перекуплять.
Тоді яким чином бізнесу все-таки знаходити собі працівників? Якщо не готувати для себе...
знаходити собі робітників, пропонуючи їм більш конкурентні заробітні плати. І це добре, тому що конкуренція за робочу силу все-таки підніме вартість робочої сили в Україні, яка катастрофічно низька.
Тобто ключовим фактором в цьому питанні має бути рівень заробітної плати, так? І конкуренція зарплат може привабити працівників робочих професій і навіть змусити їх повернутися з-за кордону? Чи лише йдеться про заробітну плату? Умови праці не враховуються в цьому?
Ну, умови праці враховуються, але... Умови праці зараз намагаються більш-менш створювати сучасні компанії і використовувати це сучасне обладнання, тому що інакше вони просто економічно зниже.
Так, але
вони вже розуміють.
Так, маю на увазі, що умови праці в Україні, так.
В станки треба вкладувати гроші. А от що треба вкладувати гроші? Робочу силу. Справа в тому, що обладнання, сучасні умови праці, вони не втічуть від підприємця, якщо він це вкладе гроші. А от робоча сила все одно може втікти.
Угу. Нестача персоналу нині є головною проблемою для бізнесу. На цьому наголошує також економіст, керуючий партнер компанії Capital Times Ерік Найман. Однією з головних причин цього, яка особливо яскраво виявила себе саме цього року, це демографічний спад, зазначає експерт. Інший фактор, який суттєво впливає на ситуацію – запровадження безвізового режиму. Українці дедалі частіше їдуть працювати в сусідні Польщі, Угорщину, Чехію через вищий заробіток.
Где-то с середины прошлого года самая главная проблема, которая для бизнеса возникла, это дефицит рабочих ресурсов. То есть ни налоговый климат, ни судебная реформа. Причем, если раньше речь шла о квалифицированной рабочей силе, то сейчас возникает дефицит даже неквалифицированной рабочей силы. И эта проблема будет только нарастать. Эффективные бизнесмены повышают зарплаты, неэффективные закрывают бизнеса. Следующим этапом, конечно же, будет роботизация, автоматизация.
За словами експерта, зараз дефіцит робочих ресурсів відчувається в усіх галузях, крім металургії. Переломним був 2011 рік. Це останній рік, коли Україна не відчувала нестачу працівників. Пані Лісогор, от Ерік Найман згадав такий безвіз. І як безвіз позначився на цьому, але ж йдеться про короткострокові поїздки. Невже безвіз став суттєвим фактором для відпливу саме робочих рук з України?
Ну, ви знаєте, мова йде насамперед про те, що починають потрошку розроблятися інші стратегії. Тобто люди починають вже думати на перспективу. Якщо зараз буде можливість дійсно виїжджати і порівнювати, і якимось чином намагатися знайти легальні можливості працевлаштування, то ми розуміємо, що це об'єктивний процес, який був характерний для всіх країн. Тобто відкритість країни, вона все-таки ставить країну перед викликом, що необхідно адаптуватися до умов функціонування, до умов роботи саме за цих умов. Тому що можна дійсно утримувати робочу силу, якщо немає можливості для підвищення мобільності. Але виникнення цієї можливості дійсно ставить перед людиною достатньо такий серйозний вибір, і людина намагається знайти можливість пошуку більш високооплачуваної, стабільної роботи з кращими умовами оплати і найму. Водночас треба зважати на те, що дуже серйозним викликом може все-таки стати інша проблема. Це проблема виїзду за кордон якраз представників найбільш продуктивних вікових груп. Це стосується насамперед молоді, і це стосується тих, хто буде все-таки має можливість, має вже професію, має спеціальність і може все-таки виїздити навіть туди на некваліфіковані робочі місця, але поступово адаптуватися і намагатися там отримати більш високий рівень кваліфікації і підтвердити, і намагатися там отримувати більш високу зарплату. І це для проблеми, дійсно, це проблема безпекова, оскільки ми розуміємо, що зараз необхідно і країні, роботодавцям, і країні насамперед звернути увагу на те, щоб все-таки молодь мала можливість повертатися сюди. Тобто вона може навчатися за кордоном, але повинні бути стимули для того, щоб повертатися сюди. Це стосується політики адаптації, повернення тих, хто був за кордоном. А це можливості, це просто створення сприятливого бізнес-середовища, створення мінімізації, подолання корупції, мінімізації, як хочете, кажіть про це, але це те, щоб бізнес мав можливість розвиватися, і саме за цих умов, щоб він мав можливість створювати робочі місця з гідними умовами оплати і найму праці, щоб люди були зацікавлені в тому, щоб навіть отримавши там освіту, молодь поверталася, отримавши досвід, трудовий досвід роботи за кордоном, люди поверталися і поширювали кращі практики тут у нас. Тобто це проблема комплексна, це не тільки проблема одноразового виїзду, це проблема, яка формується з багатьох компонентів.
В тому числі з демографічного компоненту також?
Звичайно, ми розуміємо. Зараз Україна теж, в нас теж дуже значний такий і серйозний виклик, пов'язаний з демографічною ситуацією. Іде постаріння населення, це абсолютно об'єктивно для країн, для багатьох країн. І в наших умовах мова йде про те, що якщо буде звужуватися демографічний базис для того, щоб поповнювати робочу силу, то якщо буде від'їжджати найбільш кваліфіковані продуктивні вікові групи населення звільнення за кордон, і буде дефіцит робочих місць, дійсно, і дефіцит робочої сили, вже не стільки робочих місць, а дефіцит робочої сили для того, щоб заповнювати
робочі вакантні місця
оплатою. Так, єдине, я ж кажу, якщо економіка буде оживлятися,
але то, в таких умовах
може посилюватися конкуренція, але це проблема майбутнього, перспектив.
Пане Вишняк, от дійсно, уряд звітує, що економіка починає оживати, якісь зрушення відбуваються. І от якщо дійсно така буде ситуація, що робочих рук не вистачатиме, працездавці будуть поступово підвищувати зарплату, щоб залучати робітників і в той же час знижувати, наприклад, кваліфікаційні вимоги до тих робітників, які їм потрібні. Як це може загалом позначитися на економічній ситуації?
Ну,
не погіршиться якість тих кадрів, які прийдуть на роботу?
Економічного підйому це важко зробити, оскільки дійсно демографічна ситуація несприятлива, оскільки зараз вступають у життя короткі когорти молодих людей. Але підйом поки що дуже слабенький. І не думаю, що зараз проблема дефіциту кадрів є такою гострою. Звісно, нею потрібно займатися, особливо в структурному плані, тому що одних кадрів виробляється в десятки разів більше, ніж потрібно, а в інших є дефіцит.
Ну от пані Лісогор зауважила, що відплив робочої сили з України за кордон, ну це об'єктивний фактор, коли стають відкриті ринки, в тому числі відкритий ринок праці. То в чому тоді вихід? Можливо, Україні слід залучати на свій ринок праці робочу силу з інших країн?
Ну якщо в Україні почнеться суттєве економічне зростання, яке було у нас уже десь в середині нульових років, то в цих умовах вже й залучались навіть китайські робітники на українські будівельні компанії.
Угу. Тобто ні такої практики?
Це є. А по-друге, кількість людей, які виїжджають на роботу за кордон, взагалі-то зменшується.
Є дані, є дані зараз, так?
З Росії зрозуміло чому.
Угу.
По політичним мотивам.
Так, є якісь цифри?
В умовах війни. А що стосується Заходу, то там теж економічна ситуація не у всіх країнах сприятлива.
Угу.
Причому не сприятлива саме в тих країнах, куди українці їздять, ну, можливо, за виключенням Польщі і Чехії. А, скажімо, Іспанії, Португалії, ситуація не дуже сприятлива з робочою силою.
Ну так. Пані Лісогор, а от Ерік Найман казав, що наступним етапом буде роботизація, автоматизація таких робітничих професій. Як ви гадаєте, наскільки близька перспектива для України цього, що просто люди робочих кваліфікацій перестануть бути потрібними?
Ну, ви знаєте, перспективи, я думаю, що на найближчий період часу про це вести мову, звичайно, не можна, але не можна нічого і загадувати на майбутнє. Оскільки ми розуміємо, це об'єктивний процес, і ніхто не думав, що інтернет буде, коли він тільки почав розповсюджуватися, ніхто не думав про ті темпи, які охоплюють, звичайно, весь світ і весь глобалізований світ. Ми розуміємо, що Україна не буде стояти осторонь все-таки прогресу, і ми розуміємо, що будуть якісь подвижки. Але ви знаєте, зараз все-таки, якщо Україна буде
обирати і буде обирати інноваційний шлях розвитку, тобто є інноваційний, є і постіндустріальний, тобто це абсолютно об'єктивні речі, які необхідно пройти. І для того, щоб досягти якісь пріоритетів, поставлених якраз інноваційного поступу країни, нам необхідно все-таки завершити структурну перебудову, тобто структурні реформи в економіці. Тобто тоді можна буде дивитися, яким чином буде розвиватися наша промисловість.
І прогнозувати. Аграрна
сфера. Так. Тоді можна казати. Інша справа – це те, що в окремих сегментах економічної діяльності ми достатньо конкурентоспроможні.
Зрозуміли. Дякуємо. Ми почули ваші думки. З нами на зв'язку були завідувач відділу Інституту демографії і соціальних досліджень Лариса Левісогор і завідувач відділу Інституту соціології Олександр Вишняк.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 7:30, в студії Ірина Гнатишина. Мої вітання. На початку випуску коротко про головне. Бойовики на Донбасі продовжують стріляти по мирних кварталах Донеччини. Президент Петро Порошенко підписав указ про призначення нового постійного представника президента у Криму. Президент Росії Володимир Путін відвідає сьогодні анексований півострів. Далі докладніше.
Події в Україні.
В прес-центрі штабу АТО повідомили, що через обстріли підтримуваних Росією бойовиків минулої доби на Донбасі двоє українських військовослужбовців зазнали поранень. Згідно з повідомленням, сепаратисти продовжують обстрілювати будинки мирних жителів. Зокрема, напередодні фіксувалися такі обстріли у селищі Зайцеве. Всього бойовики минулої доби стріляли 27 разів. Основна активність фіксувалася у районі Авдіївської промзони. Там з 18 години до опівночі бойовики 5 разів били по позиціях ЗСУ з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. Водночас угруповані ЛНР заявляють, що українська сторона напередодні 9 разів порушила режим припинення вогню. Донецькі сепаратисти не вказують, як минули останні години на підконтрольних їм територіях. Президент України Петро Порошенко підписав указ про призначення Бориса Бабіна постійним представником президента в Автономній Республіці Крим. Раніше з цієї посади була звільнена Наталія Попович. Із січня минулого року указом президента на представництво в Криму покладене завдання активізації взаємодії з іншими органами влади зі сприянням в дотриманні прав і свобод громадян, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї на материкову частину України. Від травня 2014-го представництво президента України у Криму тимчасово розміщене в Херсоні через незаконну анексію Росією Криму. Поза тим, президент Росії Володимир Путін сьогодні відвідає анексований Крим. Як повідомляє прес-служба Кремля, Путін здійснить робочу поїздку до Севастополя, відвідає освітній центр Бухта Козача, музей-заповідник Херсонес-Таврійський. Востаннє Путін відвідував незаконно окупований Крим у червні без узгодження з владою України.
Міжнародна тема.
Іспанська поліція заявила, що заарештувала двох осіб у справі про теракти у Барселоні – іспанця і марокканця. Але водій фургона втік і все ще в розшуку. За останніми даними, щонайменше 13 людей загинули, десятки поранені в Барселоні, коли фургон на високій швидкості в'їхав у натовп у центрі міста. Іспанська влада заявила, що серед жертв є люди з щонайменше 18 країн.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Отже, це «Ранкова свобода» і студії Юрій Матвійчук. Яких послуг від «Укрзалізниці» пасажири мають право очікувати, а також вимагати?
Провідники запросто можуть послати. Там ставлення як до пасажира, як до клієнта в «Укрзалізниці» немає.
Про комфорт і права пасажирів ми говоритимемо наступні 25 хвилин нашого ефіру разом з експертами. Сподіваємося, разом з вами, шановні слухачі і глядачі в мережі інтернет, телефонуйте і висловлюйте свої враження від поїздок в українських поїздах і, можливо, висловлюйте також свої пропозиції, що слід зробити, щоб комфортність підвищувалась, а права пасажирів дотримувались.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Період літніх відпусток наближається до завершення, вже починають повертатися школярі з літніх канікул та відпочинку. І нерідко всі позитивні емоції від цього відпочинку стирають ураження від подорожі у залізничних вагонах. Задуха, бруд, хамство провідників. От на такі принади українських потягів найбільше нарікають пасажири. Втім, експерти стверджують, з цим можна боротися, якщо знати свої права. Приміром, кондиціонер чи вентиляція, справні розетки, аптечка, мило і туалетний папір у вбиральні – це лише мала частка з того, що гарантує залізниця власнику квитка. Натомість дуже мала кількість українців стежить за тим, щоб їх дійсно якісно обслуговували, констатують активісти. Тож, які права і можливості є у пасажира, як діяти, коли їх порушують, як відстояти свої права, про це говоримо з експертами. З нами на зв'язку директор Центру транспортної стратегії Сергій Вовк. Доброго ранку.
Доброго ранку.
І координатор громадського руху «Ні корупції на транспорті» Олександр Захаров. Доброго ранку, пане Захаров.
Доброго ранку.
Пане Вовк, насамперед, що ж діяти пасажиру, якщо він відчуває, що комфортність у вагоні не те, що не відповідає його уявленням, а навіть тому тим зобов'язанням, які має надати перевізник згідно з правилами і згідно з тим, що за що заплатив пасажир? Куди скаржитися, що робити пасажиру, їдучи в потягу?
Ну, по-перше, ви дійсно абсолютно правильно зазначили, що той рівень комфорту, який надає Укрзалізниця при здійсненні пасажирських перевезень і перевезень багажу, він зафіксований відповідному нормативному акті. До речі, цей нормативний акт завжди є у провідника або у начальника поїзду, і якщо пасажир є якісь сумніви, він має право його запросити. Але якщо є факти, наприклад, того, що чи температурний режим порушений, чи якісь інші проблеми, наприклад, не всі знають, що в тому числі в санузлах завжди має бути обладнано відповідним милом і туалетним папіром, якщо говорити просто. Або якщо дійсно має місце факт хамства чи невідповідного ставлення з боку провідника, то пасажир має розуміти, яким чином має захищати свої права. Перша інстанція – це дійсно провідник. Тобто, згідно тих же самих правил перевезення пасажирів, провідник має здійснити всіх заходів для того, щоб подорож в поїзді була комфортною. Це стосується, що називається, вічно закритих вікон і надання там, наприклад, окропу, який він теж зобов'язаний надавати пасажиру, і цілого ряду інших функцій. Тобто провідник – це перша людина, з якою потрібно пробувати вирішувати ту чи іншу проблему. Ну, справедливості раді потрібно зазначити, що дійсно дуже часто ці права зафіксовані, але залізниця не має фізичних можливостей для того, щоб їх зреалізувати. Ну, той самий температурний режим. Наприклад, якщо температура навіть в плацкартному поїзді перевищує 28 градусів, то пасажир має право попросити перевезти його до вагона, обладнаного кондиціонером.
А це чи є така можливість, якраз, зокрема, і в період літніх відпусток?
Але дуже часто фізично такої можливості немає. Тому, це потрібно теж розуміти, але принаймні це потрібно фіксувати для того, щоб залізниця приймала необхідні міри з приводу виведення з експлуатації вагонів, які не відповідають тим чи іншим параметрам по якості перевезення.
А як пасажиру зафіксувати? Це просто словесно сказати провіднику чи десь написати?
По-перше, дійсно, я зараз розкажу там дуже коротко, як це можна зробити. Тобто, перше, це провідник. Друга інстанція – це начальник поїзда, який має відповідний акт, а саме книгу скарг. Тобто, якщо у вас не вийшло домовитися з провідником і вирішити ту чи іншу проблему, ви викликаєте начальника поїзда, і це його обов'язок прийти до вас з книгою скарг. Ви висловлюєте йому свою претензію, І знову ж таки, якщо потрібно, якщо ви не знаходите компромісного вирішення цієї проблеми, ви фіксуєте цю претензію в книгівках, яка обов'язково має бути у начальника поїзда. Якщо цього теж мало, ви можете здійснити дзвінок на гарячу лінію «Укрзалізниця», тобто телефон є на сайті «Укрзалізниця», після того, як ви здійснили вже свою поїздку. Але обов'язково, щоб при цьому все рівно була проведена ось та процедура, про яку я говорив. І вже на гарячій лінії ви висловлюєте ту чи іншу претензію. І залізниця зобов'язана провести службове розслідування з цього факту, ну і відповідним чином відреагувати. Якщо ж навіть цей засіб не діє, ви дійсно маєте можливість звернутися до суду. Ключовий момент, який тут є, це власне документація тих порушень, які були, ну, які мали місце під час перевезення. Тобто, умовно кажучи, якщо банально той самий вагон, вагоні жарко, ним не відкривається вікно, ви просто, ну, можете зафіксувати там, тут же все залежить.
Ну, буває навпаки, не закривається.
Да, тобто ви фіксуєте те саме вікно, ви фіксуєте термометр, який, до речі, має бути обов'язково обладнаний будь-який вагон, на якому зафіксовано перевищення необхідного температурного режиму, і звертаєтесь до суду, маючи відповідну доказову базу. Це що стосується формальної процедури. І дійсно є судова практика, коли вдавалося добуватись компенсації від «Укрзалізниці», принаймні, якщо мало місце, наприклад, порушення здоров'я. Тобто такі випадки мали місце. Так. Неформальний засіб, але він дійсно ефективний останнім часом. Це ми маємо Фейсбук сторінку «Укрзалізниці» в тому числі.
А є реакція на дописи, на скарги?
Реакція дуже часто дійсно є. Наприклад, був резонансний випадок, коли саме на Фейсбук сторінці були розміщені фотографії взимку, коли там в одному з одеських поїздів, ну просто через вікна задувало сніг поїзд. І, власне, була реакція і керівництва залізниці, була реакція і позиції відповідного вагону. Тобто насправді зараз, ну принаймні мали дуже Фейсбук активного очільника «Укрзалізниці», ми маємо дуже Фейсбук активного міністра інфраструктури, і дуже часто реакція дійсно має місце. Ну, останній випадок, коли навіть віце-прем'єр по євроінтеграції пан Наклимпус написав свій пост, і це теж мало дуже значний резонанс, власне, з точки зору...
Ну, можливо, тому що це якраз віце-прем'єр написала, а не...
Безперечно, посада тут теж грає певну роль, але ми маємо бути свідомі того, що якщо ми не будемо захищати свої права, то насправді нічого не зміниться.
Ну, от коли ми говоримо про порушення прав і їх дотримання, власне, щоб не бути голослівними, давайте послухаємо враження пасажирів про ті проблеми чи випробування, з якими їм довелося стикатися під час поїздки. Журналісти радіо «Свобода» розпитали пасажирів просто на київському вокзалі.
Дуже жарко.
Дуже неприємні запахи. Ну, майже всі поїзди старі, вони просто, вибачте, наскрізь пропахли мочою.
Ну, ні, кондиціонера. А так, все хорошо. Вода гаряча є. Насчет бумаги не обратила внимания, у нас своя. Хорошо все, от, не знаю, душно.
Провідники запросто можуть послати. Там ставлення як до пасажира, як до клієнта в «Укрзалізниці» немає.
В принципі, нормально, могло бути лучше. Проблема, поїзд старий, нет ні кондиціонера.
Ну, вообще, типа, относительно нормально. Бывало и хуже, бывало и лучше. Вот, но проблема в том, что нету никакой ответственности со стороны там проводников и всего прочего.
Зайдите, будь ласка, и прокатайтесь на нашем поезде.
Да мы катались.
Катались, коли навіть вікно не відкривається. Дуже жарко.
Ну, ось такі враження, і врешті зрозуміло, що пасажири навіть готові багато чого терпіти, розуміють, що дорога – це такий тимчасовий період, за який можна трошки і обмежити свої якісь права і потреби, щоб дістатися з точки А в точку Б. От я хочу запитати координатора громадського руху «Ні корупції» на транспорті Олександра Захарова. Пане Захаров, а Дійсно, що таке корупція на залізничному транспорті, якщо йдеться про взаємовідносини пасажира і залізничних працівників? От те, що говорив пан Вовк, домовитися з провідником, тут теж може бути корупція в цьому?
Не знаю, я немного хочу доповнити то, о чому зараз ви говорили з паном Вовком. Дело в тому, що здесь нужна кардинально другая філософія перевозу. Сегодня до сих пор Укрзалезницы перевозят людей как серую толпу, как это было в Советском Союзе, например. Еще не хватает только овчарок и автоматчиков по обочинам, чтобы стояли. Но во всем мире большие транспортные процессы работают совершенно по-другому. Там перевозят группы, большие группы граждан, у каждого из которых есть права. Это совершенно другая философия. Нас возят как толпу какую-то серую и безличную, а там перевозят каждого конкретного гражданина со своими индивидуальными правами.
А як забезпечити індивідуальний підхід до потяга, в якому там, скажімо, 15 вагонів і ну, скільки це людей?
Это другая философия построения транспортной работы. Вот мы с Вовком специалисты в транспортной работе. Это совершенно другая система, это подход другой. Там каждый гражданин завтра, если вас неправильно обслужили, если его неправильно служили, он засудит транспортную компанию до ее банкротства. До ее банкротства.
Ну, пан Вовк, так, пан Вовк казав, що і в Україні вже траплялися випадки судової практики успішної, коли пасажир відстоював свої права. А ви можете це підтвердити чи спростувати, наскільки в суді можна пасажиру добитися прав?
Я говорю немножко о другом. Я не призываю 90% или 95% пользователей Укрзалізниці идти сегодня в суды и добиваться своих прав. Я говорю о том, что руководство Укрзалізниці должно совершенно по-другому начать строить свою работу. Вот об этом. Сама Укрзалізниця со всем своим персоналом должна понимать, что работа строится по-другому. Они не возят серую толпу. Они возят каждого конкретного пассажира, и работу надо, и подзаконные акты, и свою работу надо строить совершенно по-другому. Вот я вам приведу пример. Я ехал недавно в Чикаго, ехал поездом, и поезд опоздал. И речь не идет о том, что там 50 или 60% пассажиров, которым надо на работу было вовремя попасть, они пошли в суд и стали доказывать, что они опоздали по вине этого ветра, там, транспортной компании. Речь идет о том, что на входе каждому пассажиру, на выходе каждому пассажиру транспортная компания вручила бумажку о том, что они опоздали на столько-то времени, вот вам подтверждение на вашу работу о том, что вы опоздали. Вы не виноваты в том, что вы опоздали. Вот это совершенно другое отношение, совершенно другая философия построения работы, которую у нас, к сожалению, руководители Укрзалезницы, да я бы сказал бы даже государство, они просто не понимают. Мы до сих пор работаем по советским правилам, по советским... Да, это все скучают они все. Мы их возим как толпу, как серую. Это все совершенно по-другому. У нас, посмотрите, как я могу требовать от проводника, вот у него завтра зарплаты вычитают там одну или две простыни, которые вдруг пропали в вагоне. Но, с одной стороны, я знаю, что я не должен нести ему это белье в купе по окончании перевозки. Он должен сам прийти и собрать. А с другой стороны...
До речи, процветаешь, не все пассажиры знают.
Они не все знают, но завтра, если не хватает этих полотенец или простыней, у него высчитывают зарплаты.
То такие же самые бесправные и провидник?
Совершенно верно. Они такие же бесправные, они такие же недовольны тем, чем они занимаются. Потому что философия у компании совершенно другая. Философия лишь бы отчитаться, давайте перевезем эту серую толпу безличную, а надо совершенно по-другому строить работу.
Почули вашу думку. Пане Вовк, ви поділяєте таку думку, що треба міняти саму філософію, підхід до транспортних перевезень? І з чого тоді треба починати в таких підходах?
Ну, безперечно, тут з цим складно вести якусь суперечку. Я абсолютно підтримую цю точку зору. Якщо говорити в цілому, то дійсно потрібно змінювати взагалі саму систему мотивації і персоналу, в тому числі на залізниці. Зокрема, там є досвід на європейських залізницях, хоча, звичайно, це дуже часто там приватні оператори, але введення такої категорії, як задоволення пасажирів, яке потім впливає на рівень оплати того чи іншого провідника, чи його менеджера, наприклад. Але нам потрібно розуміти, що все-таки Україна в цьому плані дещо специфічна країна, оскільки кількість людей, які є залізничним транспортом, є надзвичайно висока. Тобто в нас в пасажирообігу залізниця грає надзвичайно високу роль, там це понад там біля 40% всього пасажиробігу, тоді як, наприклад, в країнах Європи там це показники там менше 10%. Тому тут важливо знаходити певний компроміс між соціальною функцією залізниці, дійсно вона є, тобто перевезення пасажирів, тобто це дуже часто в пасажира просто немає альтернативи для іншого виду транспорту. І іншим сервісом, які є. Дійсно дуже важливо саме керівництво залізниці вводити нові стандарти, вводити ту саму реакцію, швидку реакцію на звернення пасажирів, для того, щоб ставлення до пасажира було абсолютно нормальним, абсолютно адекватним. Тут важливо дуже розділити, можливо, навіть ті порушення, які є. Дійсно, якщо там той же саме температурний режим, мають бути перевезення, мають бути обладнані кондиціонерами вагони типу люкс і купейні вагони, але дуже часто їх не вистачає для того, щоб здійснити в тому числі пересадку інших пасажирів з інших вагонів. Тобто це зрозумілий факт, і всі розуміють, що там той стан вагонів, який є зараз у залізниці, далекий від оптимального. Але ніколи не має місце мати хамство з боку провідника чи хамство з боку начальника поїзда і ще якісь речі, які вони є абсолютно неприйнятними. І тут дійсно пасажир має приймати усіх наданих йому законом засобів для того, щоб захистити свої права. Саме я думаю, з точки зору такого, знаєте, руху назустріч, з одного боку свідомої політики керівництва залізниці саме в сегменті пасажирських перевезень, а з іншого боку, з готовності пасажира захищати свої права у тому випадку, коли це є необхідним, напевно, будуть починатися якісь зміни.
І, мабуть, за підтримки громадських організацій. Врешті, зміни все-таки так відбуваються, і ви говорили, що залізниця досить оперативно реагує на зауваження. Про це пише і блогер Олександр Рудоманов. Він фактично 3 роки висвітлює порушення в поїздах і каже, у 80 випадках реакція з боку залізниці є. Також він викладає в інтернеті інструкції для пасажирів і наголошує, книга скарг чи гаряча лінія є ефективними у вирішенні більшості проблем.
Найбільш поширені, на мою думку, порушення – це безквитковий проїзд пасажирів, так провідники беруть зайців масово, наприклад, на одеській залізниці. Друге – це невідповідні санітарним нормам правилам, наприклад, вентиляція ніколи майже не включається, в купейних вагонах нема кондиціонера. Третє, дуже часто провідники просто не дуже хочуть працювати, тобто приходиться їх просити зробити те, що вони і так мають зробити по інструкції. Все-таки 80 якась реакція в будь-якому випадку є, плюс дзвінки на гарячі лінії часто дивиться керівництво ПАС департаменту Укрзалізниці, тепер це пасажирська філія, і вони бачать хоча б деякі є проблеми, тому що немає скарги, немає проблем.
Пане Захаро, от ви говорили, що Укрзалізниці треба міняти філософію і підхід до пасажира, до своєї роботи, залучати європейський досвід у цьому. Ми знаємо, що на керівну посаду Укрзалізницею був запрошений якраз іноземний фахівець Войцех Бальчун, але він подав відставку. Ми не будемо говорити зараз, можливо, про особисті причини, які спонукали його до відставки, але що робити Україні? Далі шукати іноземних фахівців, які прийдуть і перебудують тут цю систему? Чи самим якось рухатися в цьому напрямку і шукати шляхи?
Звісно, зараз зробити ставку на іноземних, тим більше оплачуємо там мільйонами доларів спеціалістів, це безперспективний путь. І у нас можна знайти дуже багато прекрасних, достойних спеціалістів, які будуть намного менше грошей працювати і всього себе віддавати цій роботі. Не так, как Балчин, который там, я не знаю, сколько, 20-30% он где-то находился, даже не на Украине. А руководитель транспортного предприятия, я был руководителем транспортного предприятия много-много лет, он должен по 12-14 часов быть душой в этом предприятии. Поэтому у нас можно найти, но нам надо системно начинать работать. И надо все-таки разделить Укрзалізницю на пассажирские и грузовые бизнесы отдельно, чтобы можно было правильно отдельно считать. Надо отделить эти бизнесы от влияния олигархов, депутатов, всего остального. Решить до конца проблему перевозки льготников. потому что это мы сейчас с вами обсуждаем перевозки между городами, межгородские перевозки. А вы, если бы спросили бы мнение о работе пригородного транспорта, железнодорожного...
Це окрема вот тема, вот, так? И...
Это еще более ужасная тема. И поэтому философию надо строить не так, чтобы давайте там 90 или 100% переехавших пассажиров будет жаловаться и на их жалобы надо реагировать. Нет, транспортная компания должна строить свою работу так, чтобы как можно меньше было жалоб вообще в идее, в системе. Транспортная работа, система работы транспортной компании – это совершенно другая, совершенно другой подход, кардинально отличный от советского, который мы переняли и до сих пор пытаемся из него что-то красивое там или какое-то сделать. Оно не получится никогда.
Але в цій філософії треба починати спочатку з формування загальних принципів, місії і бачення того, яким це має бути, чи з прийняття конкретних законів, підзаконних актів, нормативних документів, які б чітко регламентували оцей поступ поетапний.
Сначала філософія, а потім уже руководитель, который идет в парламент, идет в кабинет министров и говорит: ребята, мы работаем по другой философии. Давайте вот уже подзаконные акты нужны совершенно другие.
Зрозуміли, почули вашу думку. Дякуємо, пане Вовка. Як ви гадаєте, все-таки зрушення, ми говорили, є, але вони недостатні. І яким тут паралельними курсами чи одночасно мають здійснюватися і реформи, і вони мають підштовхуватися знизу активістами, пасажирами, громадськими організаціями чи згори, усвідомлюючи потребу в реформуванні системи «Укрзалізниця» і Міністерства інфраструктури мають робити свої кроки?
Ну, безперечно, тут якби рух і заху згори – це єдиний можливий механізм. Тут, дійсно, якщо говорити про реформу залізниці як такої, в тому числі про розділення повитом діяльності, ми маємо тільки заяви, ми маємо абсолютно стару там нормативну базу, яку потрібно змінювати для того, щоб змінювала дійсно сама якість і сама філософія перевезення. Але поки що, на жаль, це надзвичайно проблемне питання, і якихось зрушень не видно. Але якщо ми цього не зробимо, то ось та стратегія і тактика латання дірок, латання вагонів, в буквальному сенсі цього слова, це буде єдине, з чим ми можемо працювати. Тобто, якщо ми хочемо дійсно системних змін, то потрібно змінювати взагалі ту модель залізничного транспорту, яка є сьогодні в Україні. Тобто, дійсно, вводити механізм і там бюджетного замовлення пасажирських перевезень, розуміння дійсно того, які центри доходності сьогодні є в залізниці, як в напрямку вантажних, так і в напрямку пасажирських перевезень. Тому що, ну, інакше, знаєте, виходить так, що ви робите вигляд, що ви платите, а залізниця каже, ми робимо вигляд, що ми...
Що надають комфортне перевезення, дійсно. Що ж, дякуємо вам за участь в програмі. Сьогодні ми говорили про шляхи поліпшення, зокрема, пасажирських залізничних перевезень. І з нами на зв'язку були директор Центру транспортної стратегії Сергій Вовк, координатор громадського руху «Ні корупції на транспорті» Олександр Захаров. А після випуску новин говоритимемо про те, як українці можуть продовжити своє життя. Я перед випуском новин ще погортаємо сторінки українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Якби в 2014 році в Україні, крім регулярної армії, були ще добровольчі підрозділи з цивільних в усіх областях, сили територіальної оборони, як в країнах Балтії, Фінляндії і Польщі, війна закінчилася б за лічені години, стверджує експерт газети «По-українськи». Він вважає, що ці підрозділи ще не пізно і зараз організувати, бо загроза великої війни з Росією існує. Хоча Кремль вже втратив свій шанс. Якби Росія вдарила в повну силу 3 роки тому, невідомо, де б українська армія зупинила агресора, зазначає газета «По-українськи». Будь-який український президент на наступний день після свого обрання починає думати про другий термін. Порошенко не виняток, констатує газета «По-українськи». Якщо переконається, що переобиратися краще достроково, то шукатиме для цього можливості. Основний конкурент чинного президента Юлія Тимошенко, але розглядають варіант із Ляшком, бо він максимально зручний опонент для Порошенка, стверджує в газеті «По-українськи» політолог Олександр Кочетков. Заголовок статті: «Восени стартує передвиборна кампанія Порошенка». Газета «Україна молода» згадує про повідомлення, яке днями залишилося майже непоміченим. Нацагентство з питань запобігання корупції просить суд притягнути до адміністративної відповідальності лідера забороненої в Україні компартії Петра Симоненка. І причиною цьому є зовсім не сепаратистська діяльність. Виявляється, встановлено низку порушень при отриманні грошових внесків на підтримку політичної партії. Цинізм подібної ситуації просто таки занурює в ступор, обурюються газетярі. Вони цікавляться, про які взагалі грошові внески йдеться, про яку підтримку політичної партії, якщо КПУ всупереч судовому рішенню продовжує діяти. Це не просто скандальна звістка, це привід для серйозного розслідування. І провадити його, звичайно ж, мусить аж ніяк не Нацагентство з питань запобігання корупції, наголошує «Україна молода» в публікації «Замість Нюрнберга на пляж». Якщо не змінити ситуацію, то корупція, як і війна, може загрожувати суверенітету України. Про це в газеті «День» наголошує директор НАБУ Артем Ситник. Він переконує, що в Україні досі існують політичні договорняки. Як приклад, він наводить ситуацію з держпідприємствами, де досі існують ті ж самі корупційні правила. Справа Мартиненка в цьому плані є знаковою. Це можна вважати і політичною корупцією, адже з державних підприємств крадуться гроші, які потім використовуються для створення партій, телеканалів, заведення своїх людей до влади, лобіювання певних законопроєктів в парламенті тощо. Саме про це в газеті «День» розповідає очільник Національного антикорупційного бюро України.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 8 година, в студії Ірина Гнатишин. Мої вітання. Почнемо з головного. Глава Служби безпеки України закликає українців не їздити на заробітки в Росію. МЗС застерігає громадян від відвідин центру Барселони. І в Україні сьогодні синоптики обіцяють спеку. Далі докладніше.
Події в Україні.
Глава Служби безпеки України Василь Грицак закликає українців не їздити на заробітки в Росію. Ми отримали інформацію про те, що ФСБ через Центр аналітика і безпека готує диверсії в Україні. Керівники цього центру отримали завдання від ФСБ підібрати з числа колишніх бійців АТО кандидатів на заробітки в Росії, сказав Грицак. За його словами, трьом колишнім учасникам АТО, жителям Дніпропетровщини, посередники запропонували їхати в Москву на заробітки. Цих бійців планували звинуватити у вчиненні вибухів у Москві. Минулоріч соціологи вказували, що в Росії працюють в тому числі і нелегально близько 2 мільйонів українців. Міністерство закордонних справ України закликає громадян утриматися від відвідин центру Барселони через учорашній напад. Про це йдеться в повідомленні прес-служби департаменту консульської служби мікроблозі Twitter. Також МЗС рекомендує громадянам, які перебувають у Барселоні, повідомити рідним, що вони в безпеці. За даними відомства, консул Барселоні перевіряє інформацію, чи немає серед постраждалих українців. Загалом іспанська влада вказала, що серед жертв є щонайменше громадяни 18 країн. За останніми даними, 13 людей загинули, десятки поранені в Барселоні, коли фургон учора на високій швидкості в'їхав у натовп у центрі міста. Крім того, відомо, що угруповання «Ісламська держава» вже взяло відповідальність за цю атаку. Незабаром після нападу поліція заарештувала 2 осіб – іспанця і марокканця, але водій фургона втік і все ще у розшуку.
Міжнародна тема.
Міністр російського регіону Чечня з Національної політики зовнішніх зв'язків, преси та інформації Джамбулат Умаров назвав дурницями повідомлення ЗМІ про зникнення в Грозному співака Залімхана Бакаєва. За його словами, співак з'явиться, цитую, через деякий час. Де зараз перебуває Бакаєв, Умаров не уточнив. Про те, що Бакаєв 8 серпня зник у Грозному, куди приїхав на весілля сестри, Радіо Свободи підтвердили кілька джерел, зокрема його друг, який просив не називати імені. За цими даними, співака, який постійно живе в Москві, 8 серпня затримали люди у військовій формі. Ну і на сам кінець, в українському гідрометцентрі кажуть, сьогодні по всій території України сухо і спекотно, день 29-34 градуси тепла, в Карпатах 19-24, а в Києві нині сонячна і жарка погода, температура в день 31-33.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Це «Ранкова свобода» в студії Юрій Матвійчук. Вітаю усіх радіослухачів, а також глядачів мережі інтернет, хто приєднується до нашої аудиторії. І окреслю тему, яку ми пропонуємо до обговорення в наступні 25 хвилин ефіру. Чи можуть жити українці довше, якщо захочуть, і що їм у цьому заважає?
Втрачена довіра до системи охорони здоров'я. До системи охорони здоров'я в нас розпочинає звертатись вже тоді, коли нічого не допомагає.
Як то кажуть, здоров'я не купиш, і важко не погодитися з цією народною мудрістю. І це аж ніяк не значить, що здоров'я нічого не варте. Але чому українці так легковажать ставленням до власного здоров'я і до профілактики? Ось про це ми говоритимемо в ефірі. І чекаємо ваших дзвінків, шановні слухачі та глядачі. Висловлюєте свої думки щодо того, чи ви особисто проходите профілактичні медичні огляди, чому це робите або не робите. Тобто весь спектр думок ми готові почути. Телефонуйте.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Тривалість життя в Україні є коротшою, ніж в країнах ЄС, зокрема тому, що українці ігнорують щорічне медичне обстеження. Це констатують експерти, і до лікарів звертаються лише у випадку крайньої потреби, а відтак помирають від хвороб, які можна було б виявити на ранніх стадіях. Водночас частина експертів констатують, українці не привчені цінувати своє здоров'я і дбати про нього, натомість продовжують жити за радянською традицією, перекладаючи відповідальність на державу. Чому українці не звертаються до лікарів, поки їм не стане дійсно вкрай зле і нестерпно? Відповідь на це запитання ми шукатимемо разом з гостем нашої студії. Це заступник генерального директора Центру громадського здоров'я Владислав Збанацький. Вітаю вас.
Доброго дня.
І з нами на телефонному зв'язку екс-міністр охорони здоров'я, народний депутат Олег Мусій. Доброго ранку. Так, поки що ми зв'язуємося з паном Мусієм. Тож, пане Владиславе, чи є дані зараз стосовно того, скільки людей в Україні проходять все-таки профілактичні медичні огляди, наскільки регулярно вони це роблять і з власної потреби, з власної ініціативи, чи це є вимога роботодавців, там, навчальних закладів тощо?
Ну, на жаль, зараз такої статистики немає, тому що ми маємо і приватну систему медичного обслуговування, і державну, і така статистика конкретно не ведеться. Що стосується того, хто дійсно проходить, то ось ви правильно зазначили, що є певні категорії, яких держава зобов'язує проходити медичні огляди. Це ті працівники, які працюють з шкідливими умовами праці, в шкідливих умовах праці і мають певний контакт з небезпечними чинниками. Це ті люди, які працюють у сфері обслуговування. Це ті люди, які працюють у сфері харчової промисловості та закладів, наприклад, ресторанного господарства. Ось ці люди державою чітко зобов'язано, щоб вони проходили медичні огляди з певною періодичністю. Для того, щоб уникнути або ж шкідливих наслідків зі сторони їх стану здоров'я, або ж навпаки, щоб уникнути...
Щоб вони не стали
жертвою, скажімо так, певних там небезпечних чинників, з якими вони стикаються на роботі.
З нами на зв'язку вже є народний депутат Олег Мусій, екс-міністр охорони здоров'я. Пане Мусій, завжди лікарі, медики рекомендують своїм пацієнтам час від часу з певною періодичністю, але приходити до лікарів, проходити повне обстеження або принаймні у певних фахівців. Чому ж українці не прислухаються насамперед до таких порад, до профілактичних оглядів? Це така звичка в українців чи щось тут іще якісь є недопрацювання?
Доброго ранку усім. Звісно, це і недопрацювання, і звичка українців. Бо наш український менталітет такий, що якось воно там буде, знаєте, воно мене не зачепить. І відповідальність виховувалась протягом останніх 70 там, чи 80 років совєтської окупації України про те, що держава за вас дбає, а не ви дбаєте за себе. І вся ідеологія була на цьому побудована. Тому перейти до цієї парадигми, яка існує в світі, що ви самі є господарем власного здоров'я і самі зобов'язані за нього дбати для того, щоб довше його якомога продовжити в активному, ну і в здоровому розумінні цього слова, поки що не прищеплена до українців. Це пов'язано з тим, що той, хто відповідає, от скажімо, на заході, де існує розвиток сімейної медицини, є такий домашній лікар, який, як правило, знаходиться біля сім'ї і обслуговує всю сім'ю з народження дитини, наприклад, до самої старості. Він має певний алгоритм дій, і він переконує і є вихованцем сім'ї щодо збереження власного здоров'я і щодо здорового способу життя. І відповідальності саме людини.
Ну і там взаємодовіра, так, існує між...
Ну, по-перше, взаємодовіра, однозначно, коли у вас є сімейний порадник в медичному розумінні, якому ви довіряєте, а не просто лікар, до якого ви один раз прийшли, раз в 20 років, і не знаєте, що він там скаже, то зовсім інші стосунки, психологічно навіть. З іншого боку, там, де в тих країнах, де існує страхова медицина, а це переважна більшість країн, де вона є, то там є і зобов'язання до людини для того, щоб вона мала
щоб подовжити цю страховку,
проходити обов'язковому порядку з певною періодичністю, це мінімум один раз в рік, певні медичні дослідження, певні медичні огляди. І тому є це з одного боку, як система функціонує, з іншого боку, формується психологічна відповідальність людей. І тому там, якби оце, що кажуть, тривалість життя набагато довше, ніж в інших країнах Європи. Це пов'язано, в підсумку, із продовженням і тривалістю життя людини. Бо людина зберігає довше власне здоров'я.
От журналісти Радіо Свобода розпитали в киян, наскільки часто вони самі проходять медичний огляд і як взагалі до цього ставляться. Давайте послухаємо ці окремі думки.
Роблю я в госпіталі, то ми проходимо щорічний огляд, і мені це допомагає. Я, по крайній мірі, контролюю себе, я знаю, що зі мною відбувається через те, що зі мною хворі.
Кожен чоловік має проходити приблизно раз в 2 роки, або по нужді. Ну, нужно быть эффективным, понятное дело.
Я считаю, что нужно вести здоровый образ жизни, тогда все будет нормально. А проходить какие-то огляды, я уже давно не проходил, если честно.
Вважаю их эффективным у того випадку, якщо людина от така мінлива, як я. Якщо людина не мінлива, вона проходить раз в рік, я вважаю цього достатньо.
Знаю, що в голові відбувається. Якщо не думаєш, що ти болієш, ти, скоріше всього, не будеш боліти. От так вважаю.
По крайній мірі, один раз в году потрібно аналізи здавати.
При медосмотрі тобі, як напишуть, кучу лікарств, що треба таку суму витратити на ці лікарства, що воно неефективно. І воно і не потрібно, мабуть.
Лучше предупредить болезнь, чем потом ее лечить последствия. Поэтому я считаю, что осмотр медицинский очень-очень нужная вещь.
Ну от цілий спектр думок ми почули, і в основному говорили кияни про ефективність профілактичних оглядів. От чи є статистика щодо ефективності в тому плані, чи профілактичні огляди, наскільки вони ефективні в виявленні тих чи інших хвороб на ранніх стадіях? Пане Збанацький, чи трапляється так, як сказав один із останніх от співрозмовників, що обов'язково щось знайдуть і понавиписує стільки ліків, просто що людина думає, краще б я не йшов до того лікаря і такі витрати нести, і психологічно нервуватись, що чимось хворий?
Ось я наведу один приклад із дослідження, яке проводив Світовий банк десь років 6-7 назад, він вивчав основні причини смертності в Україні. І є одним із таких компонентів, там був якраз дослідження усвідомленості людей щодо стану свого здоров'я. І от з приводу гіпертонічної хвороби була дуже цікава статистика. Наразі я маю ще й нагадати про те, що у нас 2/3 смертей в Україні щороку – це наслідки серцево-судинних захворювань.
І гіпертонія в цьому...
Гіпертонія – це, так, лідируючу роль. От півмільйона українців щороку помирає у нас від серцево-судинних хвороб. Тому ось дослідження показало, що третина людей, у яких є гіпертонічна хвороба, вони не усвідомлюються. Причому, ну, це 24% жінок, 48% чоловіків. Серед цих людей, які знали, що у них є гіпертонічна хвороба, десь близько чверті реально не приймали ліки, хоча їм їх призначали.
Тобто знали про ліки, але...
Ще чверть приймали ліки, але не завжди не дотримувалась того режиму лікування, яким призначав їм лікар. Ось це нас якраз ми до того прикладу, коли людина казала про те, що їй назначають дуже багато препаратів, дуже багато коштів витрачається, і вона не бачить ефективності цього. Люди, які 60% людей, у яких гіпертонічна хвороба, які не усвідомлювали свого стану, 60% чоловіків мали вже другу стадію гіпертонічної хвороби, 74% жінок мали.
До чого могло б не довести?
До чого могли, якби не довести, аби вони або вчасно прийшли, або дотримувались того режиму лікування, який їм призначив лікар.
Пане Мусій, а на вашу думку, чи можна все перекладати саме на відповідальність чи безвідповідальність пацієнтів і громадян, які не займаються профілактичним оглядом? Чи тут є і недопрацювання лікарів, які, можливо, в своїй практиці, в своїх діях не показали конкретної ефективності від таких профоглядів, тому що наскільки ці профогляди дійсно ефективні, а не стають профанацією?
Ну, насправді це в першу чергу, звісно, відповідальність за власне здоров'я, це є відповідальність саме особисто людини. І як людина буде до цього ставитися, так далі вона буде себе і вести, навіть попри переконання лікарів. Бачите, деякі з дозвонювачів, чи тих, кого ви опитували, сказали, що новий лікар навіть мені щось призначив, але я йому не вірю, але я не хочу, не знаю, не буду, грошей немає, ще там багато причин для того, щоб навіть не виконувати рекомендації лікаря, що є, напевно, не зовсім правильним. З іншого боку, дуже важливий соціальний ще фактор – це бідність населення людей в Україні. Ось та саме бідність спонукає не звертатися до лікарів, тому що суспільні свідомості на сьогодні, особливо у бідної людини, яка на їжу ледь-ледь збирає собі кошти, закладено, що похід до лікаря – це величезні витрати з власної кишені, а не з кишені держави. І це, як правило, так воно і є. Бо ліки у нас дорогі, обстеження часто густо дороге, лікування довготривале, і в людей просто немає коштів. І тому до цієї дуже хорошої статистики, яку тільки що цитували за подослідження Світової банку, напевно, є не менш важливо ще така статистика чи фактор про те, що люди помирають із-за того, що в них реально надзвичайно низький рівень доходів. І вони бояться йти.
Так, було таке дослідження, що люди...
Для сімейного бюджету. І все. І це є теж проблемою державною уже, соціально-державною проблемою, проблемою людини, тому що рівень життя відповідний, збільшення високого рівня, збільшення рівня життя призводить до того, що люди більше турбуються про власне здоров'я. А це ще з іншого боку, це функціонування системи. Коли існує адекватна система охорони здоров'я, яка спрямована на пацієнта і дбає про людину, якою би мала бути, а не отакий хаос, який твориться сьогодні, з абсолютною незрозумілістю, що буде завтра, то це теж не сприяє профілактиці захворювань, здоровому способу життя і взагалі звернення до власного здоров'я людини. Ну, це комплекс факторів, як завжди.
Знову ж таки, ще одна думка. Добровільно медичний огляд проходить критично мала кількість українців, це констатує експерт медичної групи реанімаційного пакету реформ Віктор Ляшко. Одним з наслідків цього є рівень тривалості життя в Україні, вона на 10 років менша, ніж в країнах ЄС. Оскільки хвороби, які можна діагностувати на ранній стадії, виявляють надто пізно, пояснює експерт. Особливо це стосується чоловіків працездатного віку. Смертність цієї категорії занадто висока. За словами експерта, українці ігнорують профілактичні медичні огляди, оскільки не довіряють медичній системі і вважають її надто дорогою.
Тут свідомо, несвідомо, але вона втрачена довіра до системи охорони здоров'я. До системи охорони здоров'я вона все розпочинає звертатись вже тоді, коли нічого не допомагає. Ну, я не кажу, що це тотально, але дуже багато так є. І тому виявлення хвороб, які гарно лікуються на перших-других стадіях, а в нас виявляються вони на третіх-четвертих, коли ця хвороба не піддається лікуванню. Це стосується онкологічних захворювань, це стосується професійних захворювань.
Говорячи про довіру до медичної системи, пане Мусій, чи можна в цьому ж контексті порушити ще питання формального підходу самих медичних працівників до таких профілактичних оглядів? Бо нерідко практика така, що пацієнт заходить до лікаря, каже, я проходжу профілактичний огляд. Лікар питає, на що скаржитесь? Ні. Де підписати? Ставить підпис. Будь ласка, прошу. поширена реклама в засобах масової інформації, в газетах, в метро можна зустріти там медична книжка за певну суму, медичні довідки за певну суму, телефони. Тобто це навіть на такий потік поставлено, як в таких умовах, коли самі лікарі формалізують свою роботу, те, що вони це виконують вже на автоматі. Чи в цьому немає також причини?
Безумовно, це є також одною із причин формальне виконання обов'язків за, скажімо, ту мізерну заробітну плату в 2500 гривень. Ви знаєте, великого бажання виконувати абсолютно достеменно всі пункти, напевно, з одного боку немає, з іншого, от, наприклад, та на дільничного лікаря, у терапевта так званого, чи там у сімейного лікаря бачено прийом хворих 40 хвилин на одного пацієнта. А звісно, коли стоїть величезна черга людей за консультацію до цього ж лікаря, він, якщо буде виконувати формалізовані ці вимоги по 40 хвилин, то він буде приймати людей цих замість одного дня 10 днів. І, звісно, ніхто не буде стояти в черзі 10 днів для того, щоб потрапити до лікаря. Це ще одне свідчення відсутності адекватної системи і ще такої штуки, дуже важливої, якої поки що в Україні немає, яка теж мусить бути, називається реєстр пацієнтів, де формалізовано в електронному реєстрі заносяться всі дані оглядів. Адже профілактичний огляд, він же ж не складається з огляду одного спеціаліста, а з огляду, наприклад, психіатра, з огляду нарколога, з огляду там інших спеціалістів, які потім зливаються в одну базу і формалізовано вже видає довідку про проходження профілактичного огляду у вас там сімейний чи дільничий лікар. І насправді, коли прозорі реєстри і було зрозуміло відповідальність потім, коли щось сталося з людиною, того лікаря, який оглядав і в нього не знайшов, наприклад, тієї ж гіпертонічної чи хвороби, чи підвищеного, точніше, артеріального тиску, це коректніше, назва гіпертонічної хвороби, а у людини була, значить, це мала би бути відповідальність уже медичних працівників. А її не існує, тому так от, знаєте, є як є без адекватної системи. І от реєстр пацієнтів міг би в цьому плані дуже багато допомогти. І, до речі, багато напрацювань в цьому плані зроблено нашим комітетом з питань охорони здоров'я. Єдине, що поки що немає політичної волі зверху для того, щоб запровадити оцю адекватну систему, в тому числі і реєстр пацієнтів.
Зрозуміло. Дякуємо, пане Мусію. Пане Збанацький, ви погоджуєтеся з думкою, що треба міняти багато що в самій системі охорони здоров'я, щоб і взаємна довіра була між пацієнтом і медичними працівниками, неформальний підхід, і, зокрема, от реєстр пацієнтів, можливо, якісь ще новації могли би посприяти тому, щоб це було стало і обов'язком, і який би дотримувалися і громадяни, і самі медичні працівники, і в той же час було усвідомлення оце психологічні потреби.
Ну, по-перше, ми маємо усвідомити, що лікарі – це ті самі люди, які теж жили в радянську епоху і мають певний такий бекграунд, який психологічно їх налаштовує на якісь...
Тобто їх теж треба перевиховувати.
І перевиховувати, плюс, ну, все ж таки ми маємо вже людей, які молоді і не застали цього періоду, та зараз, ну, скажімо так, більш відповідально відносяться до виконання своїх обов'язків, намагаються працювати як... Угу. Як потрібно, незважаючи на ті проблеми, дійсно, із низьким рівнем заробітної плати і взагалі з великим навантаженням на лікарів. Дійсно, має бути довіра між пацієнтом і лікарем, тому що фактично ця людина має стати авторитетом для своїх пацієнтів. Бо зараз ми ще маємо такий ось дуже цікавий момент, це так звана Google-терапія, коли кожен бере, набирає в інтернеті.
Ну, раніше просто так. Йшли в аптеку і записували, так, що тут можна купити.
Аптеки – це окреме питання, там також фармацевтичний бізнес дуже гарно працює в цьому плані у роздрібній мережі, пропонуючи масу якихось ліків, не абсолютно не досліджуючи ні показників
здоров'я. А тепер Google-терапія, тобто в Google можна все знайти, так, як ласка, лікуватися.
Знайшли,
чим...
Не треба йти, не треба платити ніяких коштів, все, начебто люди Google більше довіряють, ніж лікарі. Тут дійсно потрібно системно працювати над тим, щоб ця довіра відновилася.
Ну от ми говоримо про цю пострадянську традицію, і дійсно таку ж думку ми почули ще від одного експерта, з яким спілкувалися. це дільничний лікар у Києві Рита Гофман. Вона зазначає, що українці живуть за радянською традицією, коли не вони самі відповідальні за власне здоров'я, а держава, яка повинна змусити їх пройти медогляд і нести відповідальність власне за це. В людей немає розуміння, що здоров'я – це передусім можливість заробляти гроші і жити нормальним і гідним життям. І це помітно навіть на поколінні 90-х, яке виховане було бабусями радянськими, зауважує лікар Рита Гофман.
Очень часто люди не ходят. Есть люди, которые привыкли и просто ходят по привычке. Меня очень радует, что последние годы, например, часто приходят молодые женщины, которые планируют иметь детей. И иногда даже бывает, что приходят пары. Потому что понятное дело, что, как это не цинично звучит, сейчас деторождение и воспитание детей дорого стоит. И поэтому вот это первые проблески самосознания, на мой взгляд, они очень достойны большого уважения.
І також лікар зазначає, що сьогодні дедалі поширенішими стають хвороби, від яких не помирають, однак які псують якість життя. І от підсумовуючи, власне, сьогоднішню розмову про те, як поліпшити життя українців, саме їхнє здоров'я і їхнє відношення до того ж самого профілактики насамперед, не лікування вже тих хвороб, які їх спіткали, а профілактики цих хвороб. Яким шляхом все-таки Україні варто було б йти? От, зокрема, ми зазначали, що профілактичні огляди змушують робити в тій же Європі, зокрема, медичне страхування. Це як одна з умов періодично. Якщо буде в Україні запроваджене медичне, загальнодержавне медичне страхування, чи зможе це зрушити з місця і профілактичну медицину, і врешті-решт якість і тривалість життя українців, пане Збанацький?
Я думаю, що дійсно це буде так, тому що для того, щоб дійсно розрахувати той самий страховий тариф, треба буде знати, чим ця людина хворіє, які певні витрати будуть пов'язані з нею. Тому фактично, впроваджуючи медичне страхування, дійсно, от і пане Олег на це звертав увагу, що періодичні медичні огляди будуть впроваджені в будь-якому випадку для того, щоб запустити, і це є таким базисом, скажімо так, для того, щоб формувати систему медичного страхування, формувати тарифи, формувати витрати.
Пане Мусій, от Верховна Рада все-таки ухвалила законопроект, який починає медичну реформу, але компроміс було там досягнуто тим, що вилучено було положення про медичне страхування. Чи не так? І чи буде повертатися депутатський корпус, профільний комітет на цьому наполягатиме, щоб запроваджувати медичне страхування? Чи в чому тут проблема?
Якраз профільний комітет і наполягає на прийнятті закону про медичне страхування, а не того, що було прописано в тій так званій реформі Супрун, як сильно піариться, яка до медичного страхування взагалі не має жодного відношення, тому що там існуючий тепер державний бюджет просто назвали медичним страхуванням. Знаєте, якщо ми назвемо стіл столом, він же ніколи столом не стане. Тому до медичного страхування це не має відношення, а існує законопроект, в тому числі я один із авторів цих законопроектів, які запроваджують в Україні систему загальнообов'язкового державного медичного соціального страхування, яка би мала бути як система і як додатковий платіж в медичну систему з боку страхового фонду, з боку внесків наших з вами до існуючого тепер бюджету, а не замість нього. І тоді має шанс функціонувати, буде збільшено відповідно кількість коштів, більше грошей в системі охорони здоров'я і зможуть люди більше отримувати послуг. Відповідно, в тому числі і ввести тут можна буде теж обов'язково і такі. Одна із умов.
Так. І хотілося б уточнити, загально обов'язкова система передбачатиме, що це обов'язок буде для громадян.
Так, це буде обов'язок для, це страхування обов'язкове і обов'язок для громадян проходити профілактичні огляди. Відповідно до різних категорій, одні категорії зобов'язані будуть проходити там, можливо, що 3 місяці, а взагалі мінімум один раз в рік потрібно буде піти в профілактичний огляд для того, щоб доплачували із власної кишені за медичну страховку. Тут вводиться економічний стимул такий для людей. Якщо ти не можеш не проходити профілактичний огляд, але та страховка для тебе коштує, наприклад, в 2 рази дорожче. Ну, будь ласка, плати більше і можеш не проходити. Чи відповідальність за нездоровий спосіб життя, наприклад, за шкідливі звички. Якщо людина палить, якщо людина зловживає алкоголем, якщо людина зловживає наркотиками, то, відповідно, вартість медичного страхування має бути суттєво збільшена. І тоді людина буде вирішувати, чи їй палити і знищувати своє здоров'я, і відповідно хворіти набагато частіше, і витрати нести, так ще і медичне страхування буде дорожче. Тому це такі взаємопов'язані речі. Весь світ уже давно все це придумав. Єдине, що потребує тільки запровадження в Україні, звісно, з адаптації до українських реалій, тому що за один день чи навіть за один рік ввести медичне страхування абсолютно нереально.
Скільки це років може?
Від 3 до 5 років необхідно, щоб реформатувати систему охорони здоров'я ще додатково на медичне страхування.
Зрозуміло, дякую вам. Пане Збанацький, на завершення, на вашу думку, все-таки такі економічні важелі краще спрацюють, ніж психологічні спроби переконати українців стежити за своїм здоров'ям?
Чесно кажучи, то треба поєднувати економічні важелі і психологічні важелі. Коли вже людина намагається, хоче бути здоровою, то вона вже, процитую одного класика, має сама пройти декілька кроків перед прийняттям цього рішення. Сама.
Але і трошки і підштовхнути треба.
Трошки підштовхнути. І, звісно, не тільки, мабуть, це має бути самоусвідомлення, але, мабуть, зараз, враховуючи той, скажімо, наслідок, це і держава має розказати людям про необхідність цього, про їхні вигоди. І про те, що це дійсно для них вигідніше, і для держави відповідно так.
Безумовно, дякую за участь у нашій програмі. У нас у гостях у студії був заступник генерального директора Центру громадського здоров'я Владислав Збанацький, а на телефонному зв'язку екс-міністр охорони здоров'я народний депутат Олег Мусій. На цьому ставимо крапку в ранковій свободі. Я, Юрій Матвійчук, прощаюся з вами. Гарних вам вихідних і на все добре.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро. В студії Сніжана Старовіцька. Ми починаємо з новостей. Среди погибших в теракті в Барселоні граждан України нет. СБУ заявила об активізації російських спецслужб. Часть Сімферополя сьогодні останеться без света. Сейчас подробнее. 13 человек погибли и не менее 100 получили ранения в центре города Барселона, когда неизвестный на фургоне въехал в пешеходов на бульваре Ла Рамбла. В полиции сообщили, что 2 вооруженных мужчин сбежали из фургона и зашли в ресторан, но подробностей правоохранители не рассказывают. Район вокруг площади Каталонии, откуда начинается Ла Рамбла, был оцеплен. Метро закрыто, также приостановлено движение наземного общественного транспорта. Генеральный консул Украины в Барселоне Оксана Драмарецкая в комментарии каналу 112 Украина сообщила, что граждан Украины среди погибших нет.
Наразі інформації по громадянах України не маємо. Поліція не дає інформації щодо громадянства постраждалих. Офіційна інформація, яку повідомила поліція, вони підтверджують 13 осіб загиблих і більше 50 поранених.
Поліція Барселони задержала 2 підозрюваних в совершенні теракту. Відповідальність за цей теракт взяла на себе екстремістська групіровка «Ісламське государство». Інформацію об этом розпространила близько к бойовикам агентство АМАК. Як сообщила Радіо Свобода, дані опублікувала в Твіттері організація SITE Intelligence Group, который занимается мониторингом деятельности террористов. На территории Украины активизировались российские спецслужбы. В частности, они пытаются завербовать мужчин, которые служат в силах АТО. Об этом сообщил глава ведомства Василий Грицак.
Ми отримали інформацію про те, що ФСБ через підконтрольну структуру в Росії, Федеральний інформаційний центр, який називається «Аналітика і безпека», готує чергову провокацію проти нашої держави. Громадяни Росії, керівники цього центру, Мільченко Руслан і Соколов Сергій, отримали завдання від ФСБ підібрати з числа колишніх воїнів АТО громадян України, кандидатів нібито для заробітку в Росії. В якості посередників вони залучили 2 українських громадян.
Также глава ведомства Василий Грицак рассказал, что представители российских спецслужб планировали подорвать подразделение Национальной гвардии Украины. Он отметил, что такая мина в Украине не изготавливается и не используется, как хотели ее использовать российские спецслужбы. По его словам, только за последний месяц выявлена деятельность трех диверсионных групп из Российской Федерации, одна из которых готовила покушение на известных украинских политических и общественных деятелей. Часть Симферополя, аннексированного Крыма, сегодня останется без света. Об этом говорится на сайте предприятия «Крымэнерго». Отключение электроэнергии планируется с 8 часов и до 17:00. Адреса домов, на которые распространяется эта мера, есть на сайте предприятия. В августе компания «Крымэнерго» обратилась к жителям аннексированного России полуострова с просьбой экономить электричество в вечернее время или часы наибольших нагрузок. Также предприятие предупредило о возможных веерных отключениях электроэнергии из-за роста потребления электричества в период сильной жары. В аннексированном России Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста, весной прошлого года продолжаются отключения света. Российские археологи на раскопках захоронения в селе Яковенково Ленинского района Крыма нашли фрагмент древней мраморной плиты. Об этом говорится на сайте Российского фонда «Археология». Предварительно находку датируют 3 веком нашей эры. Античный склеп, в котором ее нашли, был разграблен еще в Средневековье носителями так называемой салтаво-маяцкой культуры, которых ассоциируют с жителями Хазарского Каганата, рассказали археологи. Российские ученые утверждают, что намерены проводить раскопки захоронения, а переводом надписи на плите займутся позднее. Сообщается, что в склепе также обнаружены фрагменты керамики. Член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Украины Дмитрий Тимчук в конце июня опубликовал список российских ученых и археологов, которые проводят незаконные раскопки на памятниках архитектуры в аннексированном России Крыму. Их действия нарушают международные конвенции и украинское законодательство об охране памятников, сказал он. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму пройдут дожди. По прогнозам синоптиков, температура воздуха на полуострове поднимется до 28 градусов тепла. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на обмен границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 часов.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, Крым. Самое крымское в мире радио «Крым Реалии» снова в эфире. У микрофона дежурит Сергей Макрушин. Напоминаю, что мы выходим по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах на частоте 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 107. Также напомню, что нас можно смотреть и слушать на сайте «Крым Реалии» с 7 до 10 утра, с 7 до 8:30 в эфире радио «Крым Реалии». Программа «Радио Свобода», «Ранкова Свобода» с 8:35 до 10 радио «Крым Реалии». Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки по этому номеру бесплатны. Также к нашему эфиру могут присоединиться жители материковой части страны по номеру телефона 044 490 2905.
Тема дня.
На административной линии с Крымом начато тестовое вещание 5 украинских телеканалов. Вещание осуществляется с РТС, который установили в марте 2017 года на Чангаре. Мы это обсудим с нашим гостем Сергеем Костинским, членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Доброе утро.
Доброго ранку, Сергей. Доброго ранку, земляки.
Итак, о вышке этой, собственно, я думаю, что необходимо рассказать, потому что история необычная. Эта вышка установлена не на государственные деньги, но при содействии государства и по частной инициативе, насколько я знаю.
Дивіться, розповім про цей проєкт. Річ у тім, що робота по розвитку мовлення на окупованій території та на території, які межують з окупованими, вона відбувається в рамках такого міжвідомчого органу, це комісія з питань відновлення мовлення при Міністерстві інформаційної політики. І Національна рада з питань телебачення і радіомовлення входить, є частиною цієї комісії. Останні роки фокус роботи цієї комісії був на сході України в зоні проведення АТО. І минулого року відбулася важлива подія. Ми зорієнтували свої зусилля на Крим. І ситуація була яка? Що на півдні Херсонської області немає високих веж, тим більше немає веж, які би знаходилися близько до адміністративного кордону з Кримом. І мовлення навіть на південь Херсонщини здійснювалося з території Криму. Це, перш за все, з Красноперекопської вежі, яка, висота якої становить десь 198 метрів. І після окупації, після захоплення нашої телекомунікаційної інфраструктури росіянами, почалася така ситуація, коли в Криму в ефірі можна слухати лише російські телеканали, радіостанції, а були такі, які було створено росіянами в Криму безпосередньо, і на півдні Херсонщини також. І ми підготували, зробили, реалізували таку відповідь, це будівництво вежі в ті території, де якраз можемо забезпечити своє домінування. Вибрано було Чонгар, і безпосередньо вів перемовини з губернатором області для того, щоб було вирішено питання з землею, і з інвестором. Побудовано було вежу досить швидко. Більше часу ми витратили на прорахунок і координацію частот. Частоти використовуються законно, хочу сказати. Якщо Росія буде їх глушити, то це буде якраз протизаконний крок. Ну, те, що вони взагалі використовують наші частоти в Криму, це все є протизаконна історія. Перший етап – це запуск радіомовлення. І другий етап – це було телебачення. І це буде продовжуватися далі.
З нами на связи наш радіослушатель із Крима. Доброе утро. Ви в ефірі. Розкажіть, ловиться ли у вас уже телевидение? Українські телеканали вже ловиться?
Тільки якщо людина має спутникову антенну.
А ви откуда нам дзвоните? З якого міста?
З Ростополя.
Севастополь?
Севастополь.
Так, Севастополь.
Севастополь. Я просто на улице, сильный дождь идет, ливень.
Да, скажите, ну а необходимо ли Крыму восстановление вещания украинских телеканалов, по вашему мнению?
По моему мнению, да. Это право человека иметь полную информацию, и право украинских граждан, право людей, которые себя идентифицируют как украинцы, получать информацию на родном языке. И объяснимую, потому что, конечно, в Крыму, Севастополе получать какую-то информацию достаточно сложно. И учитывая то, что общая политика – это геноцид, просто уничтожение этничности украинцев, крымских татар, то есть данные мероприятия именно будут противостоять этому геноциду.
Ну вот смотрите…
Международное понятие, как говорится, это геноцид. То, что происходит сейчас в Крыму, все признаки юридического понятия, уголовного понятия геноцид со стороны агрессора в истории Крыма.
Ну вот смотрите, остались же в Крыму какие-то средства массовой информации, не все переехали на материковую часть, некоторые продолжают там работать. Что изменилось в их работе, почему вы недовольны?
Вы знаете, может, я не скажу, но я не знаю средства информации, которая способна отражать информацию именно объективную и в плане интересную для украинцев и крымских татар. То есть это, ну как, это будет пресечено сразу сотрудниками ФСБ.
Да, благодарю вас за ваше мнение. У нас есть еще один звонок из Крыма. Доброе утро, вы в эфире. Говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела бы задать такой вопрос. У меня сын когда-то жил в Крыму, в Жанкойском районе. У него там земля осталась. Как нам быть теперь? Что нам делать?
А у вас по земельным вопросам, но мы периодически поднимаем эти темы, следите за нашими эфирами, и вы обязательно попадете на один из эфиров, где мы как раз обсуждаем земельные вопросы с экспертами, которые смогут вам дать наиболее полный и развернутый ответ. А сейчас я думаю, что мы готовы, кстати, услышать ваше мнение относительно того, необходимо ли восстановление украинских телеканалов на территорию Крымского полуострова.
Ну, я не с Крыма сейчас, но жила в Крыму.
Да, мы поняли
конечно,
уже.
Конечно, конечно, я из Мариуполя. Конечно. Ой, не могу даже поехать теперь родителей проведать в Крыму.
Ой. Ну, вот такой
спасибо
звонок.
Вам большое. Да. Ну, что не ответили мне про землю? Что нам делать? Не знаю.
Ждите, ожидайте. У нас периодически мы поднимаем земельные вопросы в наших эфирах. И ждите, когда будет такой эфир. Там обязательно будет эксперт. Вы сможете дозвониться к нам в эфир. В каждый наш эфир можно дозвониться. Я напомню, номера телефонов 8 800 10 06 926. Если вы живете на Крымском полуострове, 044 490 2905. Если вы живете на материковой части Украины. Спасибо вам за ваш звонок. Мы будем ждать его, когда будем поднимать как раз-таки земельные вопросы. Я напоминаю, что у нас в гостях Сергей Костинский, член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Обсуждаем мы восстановление вещания украинских телеканалов, крымского телеканала, черноморская телерадиокомпания на территорию Крымского полуострова. Ну вот по предыдущему звонку комментарий.
Дуже я радий такому коментарю. Перш за все, дуже об'єктивно слухач сказав таку важливу річ, що українське телебачення і частина українських радіостанцій, 10, вони доступні у будь-якій точці Криму завдяки супутниковому мовленню. Це такий універсальний інструмент донесення інформації, і тому це універсальна річ. Це неможливо блокувати. А те, що ми робимо зараз на адмінкордоні з Кримом, це якраз застосування додаткових способів інформування наших земляків, громадян України. Тобто ми будемо використовувати будь-яку можливість, щоб донести сигнал українського телебачення, радіо до Криму. Але ми розуміємо, що вежа – це локальне мовлення. Це мовлення, перш за все, на північ Криму. І хоча, наприклад, радійний сигнал досягає там Білогорського, Сімферопольського району, що їхати по трасі, але ми розуміємо, що ми застосуємо всі можливості для того, щоб вичули українське.
Я напомню, что вы можете присылать нам свои темы программ в Твиттер, на Фейсбук. Вы можете также смотреть наши трансляции и комментировать их в YouTube на канале Радио Свобода Онлайн, а также на нашей странице в Фейсбук. Кроме того, вы можете голосовать в нашем опросе в Твиттер. Мы спросили у нашей аудитории, необходимо ли восстановление вещания украинских телеканалов на территорию Крымского полуострова. У нас есть еще один звонок от нашего радиослушателя из Донецка. Доброе утро, говорите.
Доброе утро. Да.
Алло, алло, мы вас слушаем.
Доброе утро, здравствуйте. Я еще хочу сказать, что у нас тоже хочется, чтобы восстановили украинские телеканалы, потому что у нас даже интернет блокируют, чтобы посмотреть, какие там передачи, новости, что очень хочется, чтобы вернулись украинские телеканалы.
Спасибо вам за ваш звонок. Напоминаю, что Сергей Костинский у нас в студии, член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
Щиро дякую вам за коментар. Хочу сказати, що за ці останні два роки побудовано вже три вежі, по одній в кожній області, в Херсонській області, Луганській і в Донецькій. Луганській, ви знаєте, що буквально нещодавно, декілька тижнів тому, завершився монтаж вежі в Бахмутівці. І буквально наступного тижня, в перші дні, буде відкрито цю вежу і почнеться мовлення 12 українських телеканалів в цифрі, 2 в аналозі і 4 радіостанцій. І ми будемо збільшувати кількість мовників. І що стосується Донецького, дивіться, така цікава ситуація. Чому чонгарський проєкт є успішним, чому йому намагаються протидіяти росіяни, будувати поруч свою вежу зі своєю підконтрольною їм сторони, щоб блокувати? Тому що в Криму не стріляють, немає бойових дій. Тому ми можемо поставити об'єкт максимально близько до адміністративного кордону. І сигнал досягає, ну, проходить дуже велику дистанцію, тобто там радіус досить великий. А що стосується Донецької, Луганської областей, бойовики розстрілюють такі об'єкти, і це є велика проблема будувати максимально близько до Донецька, максимально близько до Луганську. Але в нас є певні плани, не буду зараз детально про них розповідати. У нас є плани щодо мовлення на Донецьк, і я сподіваюся, що прийде такий час, найближчий час, коли ви зможете дивитися українське телебачення не тільки через супутник, але й в ефірі, перш за все в цифрі.
Ну, стоит обратить внимание, что нас слушают, да, даже несмотря на то, что украинские средства массовой информации слушают, смотрят, несмотря на то, что есть определенное противодействие. У нас еще один звонок. Доброе утро, говорите.
Доброго ранку. Я телефоную з Сакського району. Я от постійно слухаю ваші передачі рано і вечором. І мене також хвилює питання, що ми не можемо побачити українське телебачення. В кого тарілки ще супутникове телебачення? А ми взагалі відсутні, ну, не маємо ніякої інформації. Ми тільки дивимося російські канали, які постійно нам висловлюють свої побрехеньки про Україну і з такою ненавистю про Україну говорять, що мені навіть соромно за тих ведучих, які ведуть передачу і не зупинять своїх. Особливо, що мені соромно за Олену Бойко, яка журналістка з України, як вона безсовісно себе вела от на передачі.
Скажіть, будь ласка, ну, ми, во-первых, ми предоставимо слово тим людям, в адрес которых вот вы сейчас высказались, если они захотят. А во-вторых, я прошу вас говорить все-таки, да, ближе к теме нашей программы. Скажите, почему вам так необходимо восстановление вещания украинских телеканалов? Почему вас не удовлетворяет та информация, которую вам преподают те средства массовой информации, которые есть в Крыму сейчас?
Потому что я хочу чути своє рідне телебачення хочу чути, а не мову загарбника. Я не проти російської мови, я знаю обидві мови, що російську, що українську, мені одинаково, але мені хочеться чути свою рідну інформацію. Я живу як в чужому мішку якомусь закована. Я так жалію, що я не виїхала в 14-му році.
Мені, знаєте, що дуже приємно почути українську мову з Криму. Є такий міф про те, що українців, і вже навіть деякі журналісти запевнюють, що немає українців в Криму.
Мені з режисерського пульту сказали, що в Києві таку українську важко почути, як ми зараз чуємо з Криму.
Я сам народився в Первомайську і більше життя прожив в Сімферополі. І хочу сказати, що мої родичі, які залишилися в Криму, вони володіють українською, і українців в Криму дуже багато. І просто це неймовірна історія, коли ти можеш чути рідну мову з Криму, і будь-яка людина, яка впевнена, що українців в Криму немає, вона може просто пересвідчитись, слухаючи ваш ефір.
Тому що у нас був такий досить теплий і трохи сумний дзвінок, але в ньому було, мабуть, конкретне питання, це коли сигнал мовлення досягне Сакського району?
Він є. Дивіться, ми не можемо змінити фізику розповсюдження радіохвиль, вона така, що FM-мовлення, цифрове телебачення, аналогове телебачення, воно розповсюджується на дистанцію не більше там, 100 кілометрів. І ми обмежені цією фізикою. Є супутникове телебачення, і це важливо, що завдяки супутнику можна приймати всі українські телеканали, абсолютно всі. І в тому числі можна слухати радіо. Я хочу запевнити, дивіться, на материку це не дуже у нас популярна історія, оскільки є FM, навіщо є AM, але на окупованих територіях ви можете вдома слухати через супутник, пошукайте, будь ласка, можна слухати радіо в тому числі.
В нас дуже багато дзвінків від нашої аудиторії, давайте ще один послухаємо. Доброго ранку, ви в ефірі.
Здравствуйте, я із Зінко, я буду слухати радіо Крим Реалії утром. Потом оно, ну, как бы сбивается. И я, вы не слышите, да?
Да-да, мы вас слышим.
Вот, и это, и Интерплюс мы смотрим по телевизору, у нас оно не выключается. Но дело в том, что это неправильная программа, я ее как-то не воспринимаю. А я приехала, была 2 недели в Украине, вот, только приехала, вот только-только. Мое состояние как будто бы в банку консервную попало. Ну, как-то воздуха не хватает мне. Вот так вот.
Спасибо за ваш звонок. Скажите, пожалуйста, вот те люди, которые вас окружают, вот они, наверное, тоже слышали о том, что восстанавливается вещание украинских телеканалов на территории Крымского полуострова, да, если вы вот в Джанкое где-то находитесь, то...
У нас люди в основном не разговаривают друг с другом. Как-то так вот на эти темы у нас нет разговора. Боимся друг друга, вот, ходим.
Ясно. Спасибо вам за ваш звонок. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки бесплатны. Также к нашему эфиру могут присоединиться слушатели с материковой части страны 044 490 2905. Вот по этому номеру телефона. Напомню, что у нас в гостях Сергей Костинский, член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Очень много у нас звонков, но тем не менее звоните. Далее мы постараемся всем, конечно же, предоставить слово. Итак,
хочу попросить просити, до речі, да. мешканців Джанкою, Красноперекопська, Джанкойського, Красноперекопського районів. Будь ласка, якщо у вас немає зараз вдома сет-топ-бокса, тюнера, який перетворює цифровий сигнал, запитуйте в магазинах побутової техніки, встановлюйте, і саме в вашому районі можна буде дивитися 5 українських телеканалів саме в ефірі. І відмінність цього сигналу полягає в тому, що він надзвичайно якісний. Це перші 5 телеканалів, і я вам можу гарантувати, що в найближчий час ми додамо ще 5, буде 10. І не хочу давати порожніх обіцянок, але перші, на другому етапі 10 телеканалів ви вже отримуєте. Тобто це є варто. Ми будемо підбирати для вас інформаційні і цікаві телеканали, які будуть вас інформувати про те, що відбувається в Україні і в світі.
У нас є ще один дзвінок із Криму. Добре утро, говоріть.
Добре утро. Це Білогорський район.
Очень приємно, говоріть.
Там чітко говорила о ненависті, з якої, значить, мол, российские средства массовой информации говорят об Украине и украинцах. Ничего подобного. Никакой ненависти вот, мы не слышим и не видим. Значит, по поводу свободы слова на Украине. Значит, если выдворяют без объяснения причин российских журналисток вот, из Украины, то зачем нам такие, значит, радиомолвания и телебачения вживые? Спасибо.
Спасибо за ваш дзвінок, ну, да, Сергій Костянський.
Я можу прокоментувати, будь ласка, слідкуйте за ефірами Радіо Крим Реалії, слідкуйте за ефірами українських радіостанцій, які будуть мовити з Чонгара, Супутника і так далі, і кожного разу фіксуйте, коли є якась брехня, але обов'язково слідкуйте за їхніми ефірами, будь ласка.
Дякуємо. Продовжуємо ефір. Я напоминаю, что у нас в гостях Сергей Костинский, член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Обсуждаем мы возобновление вещания украинских телеканалов на территорию Крымского полуострова. Вот в их числе есть Черноморская телерадиокомпания, один из старейших телеканалов Крыма, который хорошо знаком каждому крымчанину, наверное, с детства, да, все помнят эти программы легендарные, да, и по сей день своим освещением тех процессов, которые происходят на Крымском полуострове.
Хотів би прокоментувати, знаєте, що для нас важливо, що за ці декілька років вдалося повернути в ефір радіостанцію «Мейдан», найстаріша кримсько-татарська радіостанція. Вдалося зараз повернути в ефір Чорноморську телерадіокомпанію.
Я думаю, що вот об этом сейчас скажет владелец Чорноморської телерадіокомпанії Андрій Сенченко, он с нами на связи. Андрій Веленович, доброе утро. А что вы можете сказать относительно того, что восстанавливается вещание, насколько это нужно сейчас крымской аудитории?
Ну, на мой взгляд, безусловно, нужно, потому что я вот хотел вас немножко поправить. Черноморка – это самый первый негосударственный канал в нашей стране. То есть самый старый в этом смысле. И целое поколение крымчан было как бы воспитано на эфирах Черноморки. И то, что после ФСБшных погромов Черноморка была эвакуирована, ну, по сути, бренд и часть коллектива эвакуирована в Киев, возобновили вещание. Это, конечно, безусловно, тяжело дается. Вы меня представляли как владельца. Знаете, я вот с этой стороны телефона, я просто улыбнулся. Ну, я учредители канала. Знаете, сейчас это выливается в бесконечную головную боль, в постоянном поиске средств на то, чтобы людям выплатить зарплату. Поэтому это, знаете, как бы владелец, это у нас звучит примерно как олигарх, на самом деле, применительно к каналу, который, по сути дела, сегодня... Ну, имеет специфическую такую эфирную концепцию, концепцию вещания. Мы работаем на Крым и на Донбасс, мы рассказываем людям правду о том, что происходит на свободной территории Украины. Мы имеем своих корреспондентов, которые работают, ну, скажем, при фронтовой полосе и получаем постоянную информацию с оккупированных территорий и рассказываем гражданам Украины о том, что на самом деле происходит на этих оккупированных территориях, и мы системно освещаем тему и проблемы вынужденных переселенцев и прифронтовых территорий. Это такая, знаете, может быть, не очень благодарная в бизнес-плане, так сказать, тема, поскольку это не приводит рекламодателей. Вот. Но это очень важно, потому что, на мой взгляд, страну нужно защищать на всех фронтах, в том числе на информационном.
Но у вас есть обратная связь с вашей аудиторией? Вот по вашей информации, насколько в Крыму ожидается восстановление вещания украинских телеканалов, крымского телеканала, черноморской телекомпании, теми людьми, которые не могут себе позволить, допустим, спутниковый сигнал, да, или затруднен как-то доступ к интернету?
Ну, вы знаете, вот в Крыму, начиная примерно с мая 2014 года, когда там у части крымчан прошел этот угар, начался аншлаг в компаниях, которые устанавливают спутниковые тарелки. Именно потому, что было абсолютное засилие вот этих российских зомбоканалов, и поэтому люди просто потянулись к альтернативной информации о том, что происходит в Украине. Поэтому многие смотрят через спутник. Безусловно, после того, как были захвачены просто нагло захвачены передатчики черноморской телерадиокомпании, и с них буквально с первых дней оккупации Крыма начал вещать канал «Россия-24», вот такие они скромные. Вот. И после того, как Черноморку, естественно, отключили кабельные операторы под давлением российских спецслужб, то оставалась одна возможность – это спутник, собственно говоря, и интернет. Безусловно, конечно, есть проблемы в сельской зоне, там бабушки пока не поймут, что нужно перенастроить телевизор, но разными способами мы пытаемся простимулировать эти вещи. То, что государство что-то начало делать вот в этом смысле, это важно. Но при этом технические специалисты должны понимать, что будет достаточно серьезное противодействие этому на техническом уровне, будут глушить. Поэтому тут уже вопрос к технарям, которые должны думать, как этому противодействовать.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Андрей Сенченко, соучредитель Черноморской телерадиокомпании. А Сергей Костинский у нас в студии. У нас буквально 30 секунд осталось, чтобы ответную реплику дать.
Я хочу подякувати Андрію Веленовичу за те, що Чорноморка є і буде, і ми створимо всі можливості для того, щоб давати сигнал з різних точок і різними способами. Хочу подякувати, тому що у нас з'явилася радіостанція «Крим Реалії», і вона скоро буде мовити в ефірі. З'явилася радіостанція «Хаят». І хочу сказати, що в нас є план дій, згідно з яким ми дамо вам можливість слухати і дивитися українське телебачення радіо.
Спасибо. Сергій Костінський, член Національного совету України по вопросам телевидения і радіовещання, був в студії радіо «Крим Реалії». Продовжимо після випуску новостей.
Радіо «Крим Реалії».
Здравствуйте, в студії Сніжана Старовицька. Главное к этому часу. Минобороны России получила право изымать земли для государственных нужд. Российские силовики в аннексированном Крыму имитируют поимку украинских диверсантов. Поставить улице имя Карла Маркса просит Аксенова крымский депутат. Сейчас подробнее. Президент России Владимир Путин подписал указ, который дает право Министерству обороны страны изымать земельные участки для государственных нужд. Документ опубликован накануне на официальном портале правовой информации. Как следует из него, оборонное ведомство также получило право выдавать разрешение на строительство и эксплуатацию объектов безопасности, которые относятся к вооруженным силам России и войскам Национальной гвардии. До этого российская Минобороны имела право разрешать строительство объектов, входящих в структуру российской армии. Весной Путин наделил правами изымать земли для государственных нужд, Федеральную службу безопасности и Федеральную службу охраны. Королевская Испанская Федерация футбола рекомендует испанским клубам начать матчи первого тура чемпионата страны с минуты молчания. Акция пройдет в память о жертвах теракта в Барселоне. Матчи пройдут с 18 по 21 августа. Накануне в районе пешеходной улицы Рамбла в центре Барселоны микроавтобус въехал в толпу. Погибли 13 человек, около 100 пострадали. По информации Генерального консульства Украины в Барселоне, погибших или пострадавших в теракте граждан Украины нет. Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что теракт в Барселоне является джихадистским терроризмом, который требует ответа мирового сообщества. Правительство Каталонии объявило трехдневный траур. Российские силовики в аннексированном Крыму имитируют поимку якобы украинских диверсантов, потому что перед ними ставят задачи привлекать к наказанию участников АТО. Об этом рассказал бывший руководитель Главного следственного управления СБУ Василий Вовк в эфире программы «Ваша свобода» украинской службы «Радио Свобода», комментируя задержание бывших украинских военных, которых российские силовики обвиняют в терроризме.
Наказати їх за вбивство неможливо, тому що ми захищаємо свою землю. Тому підкидають пару гранат, пару петард, пару патронів, ще якісь нібито складові для терористичної чи диверсійної діяльності. І згодом засуджують за зберігання цих елементів. Тобі ж або боєприпасів, або вибухівки, або зброї. Диверсіями і терористичними актами, коли вже закінчується судовий розгляд, там і не пах.
Три дня назад российские спецслужбы опубликовали видео задержания и допроса мужчины. На камеру он назвал себя Геннадием Лемешко, 1992 года рождения, и признался в том, что якобы готовил диверсии на территории аннексированного Россией Крыма. Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал его на 2 месяца. В СБУ назвали сообщение ФСБ очередной провокацией. Депутат подконтрольного Кремлю Симферопольского городского совета Степан Кискин просит российского главу полуострова Сергея Аксенова не переименовывать улицу Карла Маркса. В обращении депутата говорится, что Аксенов должен стать гарантом сохранения советской истории полуострова. Степан Кискин 12 июля направил открытое обращение к российскому генпрокурору Юрию Чайке и призвал его наказать причастных к переименованию центральной улицы Карла Маркса в Симферополе в Екатерининскую в картографических интернет-сервисах Google Maps и Яндекс.Карты. С аналогичным письмом он также обратился к президенту России Владимиру Путину. Центральная улица Киева, Крещатик, стала площадкой для репетиций военных. Ряд военных подразделений репетирует под музыку торжественное шествие. Министр обороны страны Степан Полторак доволен уровнем подготовки подчиненных. Глава ведомства также предупредил киевлян о репетиции праздничного салюта 19 и 22 августа.
Сьогодні ми проводимо перше тренування параду, присвячену Дню Незалежності України. 18 і 22 під час проведення тренувань буде проведено і тренування салюту. Тому я звертаюся до киян, щоб ви не переживали. Це є тренування салютної команди в виконання ритуалу військового під час проведення параду.
10 августа по столице провезли военную технику, которую представят на параде к 26-й годовщине независимости Украины. После торжества ее передадут силам АТО. Сегодня в Крыму пройдут дожди, температура воздуха по прогнозам синоптиков до 28 выше 0, Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте «Крым Реалии». 8:30 утра и в 18:30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир радио «Крым Реалии», самого крымского в мире радио, в интернет-просторах, на нашем сайте, на канале YouTube «Радио Свобода Онлайн» и на аккаунте Facebook «Крым Реалии». Вы можете присоединиться к этой трансляции, комментировать происходящее. Мы периодически почитываем, и самое интересное будет, конечно же, зачитано, если будет что-то конструктивное. Напомню, что в 8:35 и 18:30 по будним дням мы выходим на средних волнах, на частоте
частоте 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 107. С 9 мы продолжаем вещание онлайн. Крымчане все это время могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, организация поездок во временно оккупированный Крым обернулась для бывшего немецкого депутата уголовным производством и обысками. Об этом мы поговорим после того, как послушаем сюжет, подготовленный моими коллегами.
Репортаж.
Власти Германии расследуют поездку бывшего депутата Бундестага Йорга Тауса в аннексированный Крым. Политик посетил полуостров в 2016 году. Позже он решил организовать туда небольшие групповые поездки частного характера. Теперь экс-парламентарий подозревается в нарушении санкций Евросоюза, передает Deutsche Welle. Полиция провела обыск в квартире Тауса. После этого экс-депутат опубликовал документы о подозрении и следственных действиях и выразил удивление происходящему. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на визит немецкого политика в своем твиттере.
Ездить в Крым не стоит, а организовывать групповые поездки преступно. Немецкий экс-депутат Таус убедился на себе. Важный прецедент для судебного производства ФРГ и всего ЕС. Есть решение ЕС и санкции. Они работают. А кто будет нарушать, ответит перед законом.
Бывший депутат Таус не единственный европейский политик, который посетил Крым после аннексии. В прошлом году на полуострове побывала делегация из 11 французских депутатов. Приезжали и итальянские парламентарии. Глава фракции левой партии в горсовете Квакенбрюка, Германия, Андреас Маурер прилетал в Крым несколько раз. А вице-председатель правой партии «Альтернатива для Германии» Александр Гауланд на днях заявил, санкции за аннексию Крыма контрпродуктивны.
Россия уже никогда не вернет Крым. И я не думаю, что санкции в принципе на что-то могут повлиять.
Зампредседателя Европарламента Александр Ламсдорф на вопрос журналиста Deutsche Welle, что должен сделать президент России Владимир Путин, чтобы Запад снял санкции против России, ответил: выполнить Минские соглашения. В специальном соглашении по Крыму нужды нет, сказал он.
Аннексия Крыма абсолютно однозначно была противозаконной. Все сравнения, которые приводила Москва, например, с Косово или с воссоединением Германии, это абсурд, о чем я говорю совершенно четко. Если бы в Крыму действительно наблюдалась какая-либо дискриминация русскоязычного меньшинства, то Москва должна была начать переговоры по этому вопросу и искать диалога. Но этого не произошло.
Представитель Европарламента также назвал аннексию Крыма акцией, которой руководили из Кремля. Официальный Берлин отмечает, претензий к гражданам Германии, прибывающим на полуостров, нет, но только к тем, кто не нарушает закон и прибывает туда со стороны материковой Украины. Снежана Старовицкая для Крым Реалии.
Репортаж.
Итак, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы вот как раз эту историю о том, как бывший депутат Бундестага за организацию поездок в оккупированный Крым сейчас подвергается, получается, уголовному преследованию, и у него был проведен обыск. Я приветствую в нашем эфире Андреаса Умланда, эксперта Института Евроатлантического сотрудничества в Киеве. Доброе утро.
Доброе утро.
Показывает ли этот случай нам и в первую очередь тем, кто может быть приглашен в Крым, да, для какой-то, может быть, легализации аннексии, что дело на самом деле очень серьезное и что ответственность может быть вполне-таки ощутимая?
Ну вот этот случай с Таусом, он в том смысле сложный, потому что непонятно, было ли это просто совместная, частно организованная поездка, или был ли это коммерческий проект, и, видимо, это будет предметом судебного разбирательства, был ли это коммерческий проект, организация этой поездки, потому что это по санкционному режиму запрещается. Да, я думаю, что это некий такой сигнал будет тоже другим людям, другим организаторам таких поездок, что видимо, немецкие вот правоохранительные органы будут тщательно смотреть за тем, кто там, по какой причине и по какой линии едет в Крым.
Насколько Германии сейчас важно демонстрировать вот соблюдение, да, и приверженность санкционного режима, неотвратимости ответственности за эти нарушения, учитывая, что все это происходит на фоне, да, еще не утихшего окончательно скандала с поставкой турбин немецкого производства на территорию Крыма?
Да, это нужно рассматривать на фоне вот этого скандала, потому что это уже несколько месяцев вот это было вот это подозрение, что там может быть поставка вот этих турбин, и сейчас вот выяснилось, что действительно эти турбины оказались в Крыму, и что вот эти ранняя информация о том, что не будет такого, что это была ложная информация, и сейчас, видимо, просто решили более тщательно все это проверять. По-прежнему разрешается ехать в Крым, это не запрещено, но запрещено организация вот коммерческих поездок в Крым и туристических таких поездок.
Ну вот этот бывший депутат Бундестага, он не единственный европейский бывший чиновник или бывший депутат, который так или иначе с теми или иными целями посещал временно оккупированный Крымский полуостров. И очень часто Россия прибегает вот к таким визитам, я так понимаю, что это все проходит при какой-то поддержке, да, наверное, от российского правительства или тех, кто контролирует Крым, для того, чтобы как-то попытаться придать статус легальности тому положению, в котором сейчас находится оккупированный Крымский полуостров. Насколько действует такой метод, да, вот привлечение туристов на оккупированную территорию или привлечение каких-то вот политиков, да, бывших чиновников, которые могут там в Крыму делать какие-то заявления относительно признания российской аннексии. Насколько это действует на европейскую аудиторию?
Ну, нужно сказать, что это здесь небольшая тема. Я вот только с трудом нашел немецкоязычную информацию про этот инцидент. И это здесь, конечно, не настолько широко обсуждается. Тем более, что это бывший депутат с такой странной немного репутацией. Поэтому здесь это кое-какие средства массовой информации это прокомментировали, но так-то особенно никто, так сказать, журналисты за это не очень следят, потому что это все-таки маленькие эпизоды, и тоже эти ранние поездки в Крым, это были, в основном это были маргинальные, экстремистские, радикальные политики, которые там оказались в Крыму, и частично они там были, скажем, во время так называемого референдума, то есть псевдореферендума, они были как наблюдатели, но это не незначимые фигуры, поэтому здесь в Германии, скажем, это об этом, в общем-то, в средствах массовой информации не сообщают, потому что это, ну, как бы здесь небольшая тема.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Андреас Умланд, эксперт Института Евроатлантического сотрудничества в Киеве. Напоминаю, номера телефонов, по которым вы тоже можете принять участие в нашем эфире, 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки на этот телефон бесплатные. Жители материковой части Украины могут нам звонить по номеру телефона 044 490 2905. Продолжим через несколько секунд.
Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах АМ, частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте Крым Реалии.
Продолжаем эфир, в котором продолжаем разговор о том, что бывший депутат Бундестага за организацию поездок и собственную поездку на территорию временно оккупированного Крыма получил сейчас уголовное преследование и обыски. Я приветствую в нашем эфире Георгия Логвинского, народного депутата. Георгий, доброе утро. Это ведь не первый бывший европейский, да, депутат или чиновник, который оказался под уголовным преследованием за то, что посещал оккупированную территорию.
Это был вопрос?
Да.
Или утверждение? Ну, безусловно,
Это далеко не первый, и более того, в данном случае речь идет...
Я спрашиваю вас, бывшем. потому что вы инициировали, в частности, да, по некоторым эпизодам.
Да, безусловно. Мы тщательно отслеживаем ситуацию с незаконным перемещением лиц, включая депутатов разных парламентов на территорию Крыма, на территорию Украины, на временно оккупированную территорию. И для нас это принципиально важно. Объясню вам почему. Дело в том, что вот я, конечно, слушал выступление предыдущего оратора, и я не могу во всем с ним согласиться по нескольким причинам. Первое. Смотрите, это не частные визиты, да? С российской стороны построена определенная, ясная и четкая схема легализации того статуса, который там есть, делать картинку о том, что Европа поддерживает. И как результат это ослабление или даже снятие санкций. Вот это их цели и задачи. И там работает группа, которую возглавляют в том числе депутаты Госдумы РФ, которые вот делают эти визиты, их планируют, создают. И работает целая серьезная тактика и стратегия. И именно с этим мы боремся. Это поэтому очень важно реагировать. Именно поэтому в Уголовном кодексе Украины существует статья 334-1 о незаконном пересечении границы с оккупированной территорией. А в оккупированную территорию Украины можно ехать гражданам Украины через пункты пропуска административной границы, предусмотренным законодательством Украины. Иностранцы тоже могут в таком же порядке туда ехать, при условии получения специального разрешения из Украины. Однако, эти лица не просто нарушают принципы пересечения границ, они едут с определенными целями узаканивания аннексий. Поэтому они появляются преступниками, им грозит до 8 лет лишения свободы, и мы будем дальше их привлекать. Более того, из практики могу вам сказать следующее. Например, я бы больше обратил внимание на такого депутата Бундестага, как господин Гуньков, члена парламентской ассамблеи Совета Европы, представителя группы ЛЕВА. Он ездил в Донбасс несколько раз и, в принципе, тоже нарушил на территорию Украины, сделал незаконно. А, знаете, после того, как было открыто в Украине уголовное производство по этому факту, господин Гунько сразу понял, что так делать не нужно. Более того, после тщательного разговора со мной, он прекратил подобные визиты и спекуляцию на эту тему. Почему? Потому что если все-таки наша правоохранительная система будет руководствоваться интересами государства, защищать ее территориальную целостность, то схема будет такая. Лицо привлекается за нарушение на территории Украины, законодательство Украины. Если оно будет осуждено и указанное лицом на территории Украины, то это может быть основание, чтобы этого депутата просто снять из, так как он будет судимый, из парламента национальной страны. Это серьезная для них угроза. И именно такими методами мы подавали заявление, открывали уголовное производство. Даже отдельно подчеркну, что у нас была там уникальная акция, когда мы привезли в Страсбург и адвокатов, и переводчиков, и абсолютно официально вручили трем депутатам французского парламента подозрения за незаконный въезд на территорию Украины, за въезд в Крым. И после этого целая делегация из 30 человек, которая уже прибыла в Россию с целью потом поехать в Крым, когда узнала о том, что мы защищаем свою территорию, о том, что это уголовно наказуемо, они остановили свой визит и вернулись обратно. В Крым не поехали. То есть эти вещи достаточно принципиальны. Теперь мы, пожалуйста, если кто-то, какой-то иностранец хочет поехать в Крым,
да, вот я хотел спросить о том, о мотивации этих людей, которые едут в Крым, да, с какими-то, возможно, даже политическими целями. Ведь они понимают, что, ну, в любом случае это риск, даже до того, как началось фактически, да, уголовное преследование вот этого депутата. Они ведь понимают, что это какой-то риск. Вот насколько сильна мотивация, насколько вот этот прецедент, вот, да, для нас в какой-то степени новый, да, потому что это уже непосредственно в Германии происходит, он способен отвадить от таких поездок в дальнейшем?
Я считаю, что нужно усиливать уголовно-правовую защиту государства и реагировать на эти вещи достаточно жестко. Вот это была моя тактика и стратегия. До того, как я был народным депутатом, мы собрали все топовые юридические компании Украины и бесплатно объединились в цель бесплатной помощи гражданам, которые приезжают в временно оккупированные территории, перевод бизнеса и, наоборот, методы защиты. И методов достаточно много. Это начиная от арестов незаконных, арестов судей, которые незаконно входят в территориальные воды Украины и заходят в порта Крыма. Это и преследование тех лиц, которые намеренно едут на территорию Крыма с целью, еще раз, встретиться с Аксеновым, Константиновым, показать, что там мировое сообщество поддерживает, сделать картинку. Ну, очень, я общался, например, с израильским депутатом, который туда въехал, но он действительно дал пояснение, написал извинения, сказал, знаете, я не знал. Мы ехали в Москву, меня пригласили в Крым, я не знал, что есть специальный порядок. Честно говоря, где-то там он занимается совсем другими вопросами в Израиле, он не знал, как что, а когда он приехал и увидел флаги Израиля там на встрече, флаги России, он понял, что это провокация, деваться уже было некуда. Но он признал ошибку, написал официальное извинение. И с этого момента, когда Украина открыла на него уголовное производство, то сам МИД Израиля написал официальную ноту всем о том, что, дорогие друзья, въезд на территорию Крыма является без разрешения Украины незаконным. Крым – это Украина. И, пожалуйста, просим воздержаться от указанных поездок. С тех пор больше претендентов с Израиля не было.
Ну, вот,
поэтому и защищаем, получаем результат.
Ну, вот те депутаты, которые все-таки доезжают до Крыма и делают там какие-то политические заявления, вот из их заявлений можно понять, что в Крыму сейчас просто рай на земле, ничьи права не ущемляются, нет проблем ни со свободой слова, ни с другими, на самом деле, проблемными моментами, да, о которых постоянно говорим. Они действительно так искренне в это верят? Либо они понимают, что они делают на самом деле? Вот вы общались с этими людьми, которые вот ездили. Ваше впечатление?
Смотрите, давайте разделим их на несколько групп. Первые попытаются по глупости. Да? Ну вот, это самая маленькая группа, но как бы она как бы существует. В основе своей это лица, которые имеют явно пророссийскую стратегию и тактику. Возможно, и финансовую России. Что вы правильно понимали. Например, Russia Today, их бюджет около 600 миллионов евро. Это сравнимо с военным бюджетом Украины. Это одна телекомпания. А есть еще Фонд России, Загранедвижимость, и т.д. Это куча разных организаций, которые фактически финансируют пропаганду на территории западных стран в интересах России. И, конечно, у них есть свои агенты. Мы видим их в парламентской ассамблее Совета Европы, видим в других международных организациях. Они лоббируют своих сотрудников, они их устраивают, но это целая система войны. И основная группа – это реальные наемники, которые едут с конкретными целями, которые не чувствуют себя безнаказанно. И вот тут как раз наша работа очень принципиально важна. И на этой безнаказанности они пропагандируют интересы России. Потому что, смотрите, менталитет Российской Федерации, он достаточно такой бандитский менталитет. И все, что делается, если мы посмотрим, в Приднестровье, в Нагорном Карабахе, даже в Чечне, оно идет по одинаковому сценарию. Точно так же, как с Крымом. Они пытаются сделать замороженный конфликт, и Европе становится это, в конце концов, как они считают, неинтересно, и потихонечку снимется санкции. Санкции – это единственный серьезный механизм, который бьет по карману, а это они хорошо понимают, конкретных чиновников, приближенных к руководству Российской Федерации и, в принципе, на систему Российской Федерации. И их цель и задача, любой ценой их снять. Ценой подкупа депутатов, приездов и т.д. и т.п. Более того, я вам скажу, что, например, у меня много можно историй про разных депутатов рассказывать, но например, французские депутаты, которым мы вручали подозрения, они перестали быть депутатами уже французского парламента. Вот так отреагировало общество на защиту Украины. А чешский депутат, например, который ездил в Крым, он вообще при странных обстоятельствах умер, потому что, как по моей информации, которую я владею, в Швейцарии вдруг нашли счет этого депутата, на который пришла достаточно крупненькая сумма.
Вы думаете, это как-то связано с поездкой в Крым?
Да, я думаю, что это связано с поездкой в Крым. Я думаю, что Это депутат пропагандировал пророссийский путь, ездил в Крым, а после этого полиция, я не помню точно, это было чешская или совместно со швейцарской полицией, нашли счет, на который были явные перечисления с русскими корнями. Достаточно большую сумму денег. Более того, используются поддельные паспорта для подобной операции. И после этого этот депутат умер. Умер тоже при странных достаточно обстоятельствах. Поэтому это я не исключаю. И более того, что скорее всего более вероятно, что это была цель зачистить хвосты. Поэтому в реальности процессов мы основное лекарство от этой болезни – это действительно защищать себя, не бояться открывать уголовное производство, защищать подозрения, как мы это делали, написать международные обращения. И действительно тогда есть результаты. Защищать свою территорию, защищать свои интересы, не равняться ни на кого. Когда мы говорим о Сименсе, например, да, вот сейчас же в Германии тоже выборы. Обратите внимание, это не все так просто. И Россия в том числе принимает там участие. Сегодня в парламентской ассамблее Совета Европы обсуждается очень важный доклад. Что такое гибридная война, гибридная атака? Потому что любая составляющая военной агрессии, оказывается, есть еще и гибридные составляющие. Это информационные, пропагандистские методы. И здесь нужно с этим противостоять. И, с одной стороны, не нарушая свободу слова, а с другой стороны, нельзя людей зомбировать. Это те методы, на основании которых создаются международные конфликты. И я думаю, что Россия принимает активное участие в Германии. То же самое с Сименс. Вы верите о том, что они не знали, что турбины поедут в Крым? Турбина, чтобы правильно понимать, это как дом огромный. У него есть сервис, у него есть наладка, у него есть, это турбина, у этого оборудования, серьезные там запуски, контроли, интернет-контроль, где даются IP-адреса, т.д. и т.п. Я не верю, что вдруг раз они потеряли турбину, раз ее нашли в Крыму. Наверное, это была попытка все-таки, значит, нас на special just been.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Георгий Логвинский, народный депутат. Я приветствую в нашем эфире Руслана Бортника, директора Украинского института анализа и менеджмента политики. У нас буквально пару минут осталось до завершения этой части эфира. Руслан, ну давайте попробуем спрогнозировать, закончатся ли визиты европейских политиков и депутатов, пусть даже бывших, на территорию Крыма после этой истории.
Доброе утро. Я думаю, что все-таки эти визиты не закончатся. Я чуть-чуть слышал, что говорит Георгий, смогу с ним согласиться в той части, что да, конечно, Крым посещают многие пророссийские депутаты. Во многих случаях, возможно, мы можем говорить о каком-то финансовом стимулировании со стороны России. Но к тому же не стоит забывать о том, что Крым посещают многие депутаты с так называемых несистемных партий. Партии, которые находятся в глубокой оппозиции, евроскептики, антиглобалисты. И они используют эту ситуацию просто для внутреннего пиара, потому что в любой стране Европы какая-то часть общества, 20-30% по-разному, она придерживается вот таких пророссийских взглядов, и они вот используют эту крымскую ситуацию постоянно для личного пиара. Вот с ними работать, с этими людьми необходимо работать, и надо искать сегодня подход, не просто в плане наказания и предупреждения, а в плане планомерного политического диалога, чтобы эти люди своим присутствием не легализировали ту ситуацию, которая сложилась в Крыму.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики. Это радио «Крым Реалии». Продолжим после выпуска новостей.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, коротко о главном. Испанская полиция ликвидировала террористов, которые готовили еще одну атаку. Степанченко и Назимова пытают голодом перед судебными заседаниями в Крыму, заявил адвокат. Крымский завод «Титан» обязали выплатить более 200 миллионов рублей экологического налога. Сейчас подробнее. Российская служба исполнения наказаний пытает голодом депутата Павла Степанченко и журналиста и редактора алуштинского издания «Твоя газета» Алексея Назимова во время их вывоза на заседание в подконтрольный Кремлю алуштинский суд. Об этом в комментарии «Крым Реалии» сообщил адвокат Алексей Ладин. Судья сказала, что сейчас рассматривать ходатайство по этому вопросу не будет, после чего удалилась из зала, добавил Ладин. 17 августа судья подконтрольного Кремлю алуштинского городского суда Светлана Ващенко ограничила Степанченко и Назимову срок ознакомления с делом до 4 сентября. Ранее подсудимые заявили о нечеловеческих условиях содержания. Их задержали в октябре прошлого года по подозрению в коммерческом подкупе и посредничестве. По версии российского следствия, Алексей Назимов вымогал деньги у представителя алуштинской организации «Единой России» за неразглашение сведений, которые порочат членов этой партии. В каталонском городе Камбрильс полиция ликвидировала нескольких террористов, которые готовили еще одну атаку. Об этом передала BBC со ссылкой на испанскую полицию. Отмечается, что в порту были слышны выстрелы. Полиция призвала людей не выходить на улицы города. Подробности операции пока не сообщаются. Позже агентство Bloomberg сообщило, что полицейские убили 4 и ранили 1 террориста. Среди правоохранителей пострадавших нет. Камбрильс находится примерно в 120 километрах к юго-западу от Барселоны. Накануне в Барселоне произошел теракт. Фургон въехал в толпу людей в районе улицы Рамбла. По последним данным, в результате происшествия погибли 13 человек, более 100 были ранены. Российские силовики в аннексированном Крыму имитируют поимку якобы украинских диверсантов, потому что перед ними ставят задачи привлекать к наказанию участников АТО. Об этом сообщил бывший руководитель Главного следственного управления СБУ Василий Вовк в эфире программы «Ваша свобода» Украинской службы «Радио Свобода», комментируя задержание бывших украинских военных, которых российские силовики обвиняют в терроризме.
Наказати їх за вбивство неможливо, тому що ми захищаємо свою землю. Тому підкидають пару гранат, пару петард, пару патронів, ще якісь нібито складові для терористичної чи диверсійної діяльності. І згодом засуджують за зберігання цих елементів, тобі ж або боєприпасів, або вибухівки, або зброї. Диверсіями і терористичними актами, коли вже закінчується судовий розгляд, там і не пахне.
Российские спецслужбы 15 августа опубликовали видео задержания и допроса мужчины. На камеру он назвал себя Геннадием Лемешко, 1992 года рождения, и признался в том, что якобы готовил диверсии на территории аннексированного Крыма. Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал его на 2 месяца. В СБУ назвали сообщение ФСБ очередной провокацией. Подконтрольное Кремлю управление Росприроднадзора Крыма требует от крымского завода «Титан» внести в бюджет соседней России 230 миллионов рублей за негативное воздействие на экологию. Об этом говорится на сайте ведомства. Плата за загрязнение окружающей среды рассматривается как один из основных экономических стимулов к тому, чтобы предприятия сами приняли меры по уменьшению загрязнения окружающей среды, говорится в сообщении. Завод «Крымский Титан» в начале 2000-х перешел под контроль компании украинского миллиардера Дмитрия Фиртыша. После аннексии Крыма России бизнесмен изменил структуру управления заводом. В октябре групп ДФ передала «Крымский Титан» российскому дочернему предприятию «Титановые инвестиции». Картины из Музейного фонда Украины художников 18-19 века, которые 3 года назад передали в Симферопольский художественный музей, не находятся в международном розыске Интерпола. Об этом Крым Реалии сообщил начальник департамента Интерпола и Европола НПУ Василий Неволя. При этом он затруднился ответить на вопрос, когда его ведомство определится, объявлять картины из Симферопольского музея в розыск или нет. Ранее управление национальной полиции в Автономной Республике Крым сообщало, что 52 картины из Музейного фонда Украины, которые в марте 2014-го незаконно передали в Симферопольский художественный музей, объявили в государственный и межгосударственный розыск. Позднее в Минкульте Крыма заявили, что полотна принадлежат Симферопольскому художественному музею, где находятся и сейчас. И о погоде. Сегодня в Крыму дожди, температура плюс 28, Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и в 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Крым Реалии. У микрофона Сергей Макрушин. Напоминаю, что мы выходим каждый будний день в 8.35 и в 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на отметке 107. С 9 мы продолжаем трансляцию в сети интернет на нашем сайте, на ресурсе YouTube на канале Радио Свобода онлайн и на нашей странице в сети Facebook. Также напомню, что крымчане могут бесплатно нам звонить по номеру телефона 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
Итак, вчера был презентован доклад Крымской правозащитной группы, который называется «Права человека в условиях милитаризации Крыма». Об этом мы поговорим с нашим гостем Ириной Седовой, экспертом Крымской правозащитной группы. Доброе утро. Коротко, о чем говорится в этом докладе, информацию подготовили мои коллеги, а после этого мы обсудим это все.
Крым в центре внимания.
Всі люди, які тут, це люди з Криму, але, на жаль, всі з нас через нашу професійну діяльність і через наші погляди, які ми висказували відкрито, всі, хто тут присутні зараз за цим столом, не можуть повернутися до Криму.
Права чоловіка і російська мілітаризація Криму, последствия і опасності. Так називається 42-страничний доклад, який в Києві представила Кримська правозащитна група. В першій частині документа говориться о преступлениях російських воєнних і незаконних вооружених формувань на території анексованого Криму. Автори аналізують кілька аспектів. Кто поддерживает военных и казаков, откуда они получают финансирование и какую несут угрозу. Крымский журналист-расследователь Ирина Седова рассказала, кто платит парамилитарным формированиям.
Парамилитарные формирования регулярно и систематически финансируются из местного бюджета. Самообороновцы крымские, так называемые, которые принимали активное участие в вооруженной оккупации Крымского полуострова. Сейчас их попытались легализовать, назвали казенным учреждением, и Аксенов таким образом спонсирует свою частную армию.
Также правозащитники заявили о безнаказанности российских военных за тяжкие преступления в Крыму.
Несколько ДТП привели в том числе и к гибели и ранению мирных жителей. БТР врезался в форт и раздавил женщину, которая была за рулем. То есть это совершенно ужасающая ситуация. При этом, конечно же, военные не были наказаны.
Международное военное право запрещает перемещение активной военной техники в местах, где живут мирные граждане, подчеркнула она. Во второй части документа говорится о правах ребенка. По словам правозащитника Ольги Скрипки, дети в Крыму подвергаются не только пропаганде, но и стали заложниками милитаризации образования. У подрастающего поколения формируют культ насилия и терпимость к ксенофобии, сказала кандидат психологических наук Ирина Брунова-Колесецкая.
Загалом атмосфера виглядає таким чином, що навколо вороги, і єдине, що має громадянин Росії в житті робити, це покласти своє життя за збереження Росії.
В свою очередь Седова добавила, що Русская православная церковь в Крыму активно поддерживает милитаризацию детского сознания.
Потом у них еще есть лагеря православных следопытов-разведчиков. Что они делают? То есть это православный лагерь, куда дети приезжают. Русская православная церковь раздает гранты. То есть они учат детей на разведчиков, но под видом православия. И есть программа, что они там делают, как они соревнуются, как они учатся бесшумно передвигаться по лесу.
В выводах авторов доклада говорится, что Россия в Крыму практически уничтожила независимые медиа и свободу мнений в СМИ. У жителей полуострова нет возможности защититься от незаконных действий российских военных и вооруженных формирований. Снежана Старовицкая для Крым Реалии.
Крым в центре внимания.
Итак, это радио «Крым Реалии», у микрофона Сергей Макрушин. Мы обсуждаем доклад Крымской правозащитной группы. У нас в гостях эксперт Крымской правозащитной группы Ирина Седова. Вот некоторые ваши цитаты мы уже слышали. Теперь подробнее. Да? Доклад, он состоит из двух разделов. Первый связан непосредственно с усилением военной группировки в Крыму, наращиванием вот этой военной машины в Крыму и действия парамилитарных формирований. Это так называемая крымская самооборона, казаки и прочее. И второй раздел – это милитаризация общественной жизни Крыма. Почему именно такое разделение проблемы, да, и что можно сказать вкратце по каждому из этих разделов? То есть, что у нас каким образом, да, нарушает права человека усиление вот этой военной группировки в Крыму? Почему правозащитники занимаются этим вопросом?
Дело в том, что
постоянное перемещение военной техники, оно создает проблемы для мирных граждан, потому что, как я уже цитировали, да, что происходит ДТП с участием градов, с участием БТРов, то есть наносится ущерб собственности, разбиваются дороги, да, люди попадают под эти автомобили, автомобиль «Тигру» врезался в троллейбус и получили ранения люди, которые сидели в троллейбусе, то есть получили травмы. Поэтому мы следим за тем, что они делают, как они делают и в каком масштабе они это делают. На самом деле, то, что техника постоянно перемещается по городам и поселкам, тоже и создает атмосферу, нагнетается вот эта ситуация милитаризации. То есть люди видят, что постоянно по улицам ездит военная техника. То есть они чувствуют угрозу, потому что когда по телевизору их запугивают тем, что вокруг война, и сейчас уже скоро правый сектор с бандеровцами ворвутся в Крым, когда они видят каждый день проезжающие мимо их домов грады, танки, то они, соответственно, это тоже воспринимают, это все как бы является частью пропаганды, да, что они усиляют там военную группировку, чтобы всем показать, что лучше с нами не связываться, и мы готовы напасть в любой момент.
Ну, кроме техники армейской, да, по улицам ходят еще и так называемое народное ополчение Крыма, о котором тоже много говорится в докладе.
Народное ополчение Крыма и вообще парамилитарные формирования – это отдельная угроза. Если военные хотя бы пытаются придерживаться законодательства, которое регулирует их Российской Федерации, хотя бы своей, да, то парамилитарные формирования не придерживаются никакого законодательства, потому что они просто вне закона находятся. То есть военизированная группировка, у которой есть военная техника, обмундирование, да, есть свой штаб, есть свое руководство, но она по закону даже Российской Федерации не является военными, да, то это однозначная угроза, потому что эти люди могут совершить любое правонарушение, и их невозможно будет привлечь, потому что, ну, только по Уголовному кодексу, да, но вот именно преступления, ну, они совершают такие преступления, как на службе у государства, и поэтому их используют, когда, например, военных как бы ты не пошлёшь отбирать собственность, а парамилитарные формирования можно. Военных, если ты пошлёшь, например, там, бить журналистов, да, то это будет вопиюще. А так какие-то там казаки непонятные побили, и можно их и не ловить, и сделать вид, что они растворились. То есть их привлечь к ответственности невозможно.
Действительно, нет ни одного случая, когда бы представитель вот этой так называемой крымской самообороны был привлечен к ответственности?
Ну, мы, по крайней мере, не фиксировали. Возможно, что кого-то и судили, но это не, было не публично, и, то есть это не было в публичном поле, потому что они стараются, даже если там кто-то сильно что-то там, какое-то уголовное преступление совершил, они стараются это не афишировать. Но вот я помню вопиющий случай, когда в Щелкино мужчина отказался подчиниться казакам, они его избили до крови, и местные жители вызвали полицию, чтобы защитить от избиения этого человека. Полиция приехала, оттащила просто этих ополченцев от этого мужчины и сказала: заявление можешь не писать, мы же с тебя их сняли, поэтому не пиши заявление, не нужно. Угу. Это все снято на видео. Это все есть в интернете. То есть вот таким образом они действуют.
То есть максимум, что можно сделать, если человек сталкивается с насилием вот, со стороны, да, вот казака или самообороновца так называемого, это вызвать полицию, чтобы хотя бы растащили их, да?
Да, то есть вот этот момент важен, потому что полиция пытается еще делать вид, что она соблюдает порядок. Когда напали на Игоря Мовенко, тогда тоже вызвали полицию. И как бы человека этого, конечно, тоже не арестовали. Игорь Мовенко – это проукраинский активист.
Но нападавшим оказался бывший сотрудник украинского «Беркута», а теперь сотрудник российского «Беркута», да? Это подразделение
создано. То есть, да, то есть там точно так же нападают и вот эти вот все бывшие «Беркут», часть вступила в самооборону, часть в казачество, они там распределились равномерно. Кто-то уехал в Российскую Федерацию разгонять демонстрантов. Поэтому, да, вот эти вот войска ополчения, так называемого, состоят из различных персонажей, в том числе и с уголовным прошлым.
Есть ли еще какие-то советы, вот если человек стал жертвой, да, вот со стороны представителя парамилитарных формирований, да?
Ну, в любом случае, нужно пытаться привлечь его к ответственности хотя бы даже по де-факто действующим в Крыму законам. И, конечно, мы рекомендуем потом собирать всю эту информацию и судиться, там, например, пытаться привлечь к ответственности, да, через суд, и потом собирать эти документы, чтобы подавать в Европейский суд по правам человека, чтобы получить материальную компенсацию, если не получится посадить его в тюрьму в России.
Перед тем, как перейдем к обсуждению второго раздела опубликованного, презентованного вчера доклада, давайте поговорим с Виталием Бала, политологом, директором агентства моделирования ситуаций. Доброе утро. Мы говорим сегодня о докладе, вот вторая часть которого называется «Милитаризация общественной жизни Крыма». Там говорится о том, что и система образования очень сильно в Крыму изменилась, в части того, что очень много так называемого патриотического, да, наполнения. Там теперь есть парады, детей принуждают фактически участвовать в различных военизированных мероприятиях. Можем ли мы говорить, смоделировать ту ситуацию, к которой готовят крымчан?
Ну, доброго ранку. Ну, безумовно, Росія з точки зору її інтересів, на мою думку, робить те, що вона вважає за потрібне, і, можливо, для них це правильно, бо так чи інакше їм треба, ну, коротший термін, на мою думку, стерти все, що пов'язано з Україною. Я маю на увазі, що Крим перебував у складі України, і для цього вони використовують, ну, достатньо ефективну технологію апелювання до емоцій. І зараз, якщо ми говоримо про мілітаризацію, мова йде про емоції, які мають в своєму підґрунті певну агресію. Це достатньо ефективна технологія, і в цьому випадку всі мають чітко усвідомлювати, що саме в такий спосіб, тобто коли йде мобілізація громадян, коли визначаються певні орієнтири, які можуть бути небезпекою для цих громадян, ці громадяни гуртуються, мобілізуються, але набагато легше маніпулювати і нав'язувати певні парадигми і ідеології, які відповідають інтересам в даному випадку Російської Федерації.
Напоминаю, что с нами на связи был Виталий Бала. Спасибо вам за комментарий. Политолог, директор агентства моделирования ситуации. Продолжаем разговор с Ириной Седовой, экспертом Крымской правозащитной группы. Итак, мы перешли ко второму разделу. Милитаризация общественной жизни Крыма. Итак, что же происходит, да, прежде всего, со системой образования в Крыму?
Ну, система образования в Крыму сейчас внедряется российская модель. Если в условиях вооруженного конфликта страна там подготавливает своих детей к какой-то службе в армии, пропагандирует службу в армии своей страны, то в этом преступления никакого нет. Но если оккупирующая держава на оккупированной территории это делает, то это является военным преступлением с точки зрения международного гуманитарного права. И это уже юрисдикция Международного уголовного суда в Гааге. То есть если люди способствуют тому, что зомбируют детей на службу в армии, да, готовят их к службе в армии, то они должны быть наказаны международным трибуналом. То есть, и поэтому эти доказательства мы собираем в том числе, чтобы потом привлечь их к ответственности, когда мы будем рассматривать этот конфликт. А этот конфликт будет рассматриваться трибуналом, потому что уже офис прокурора потихонечку собирает информацию. Они сейчас еще не начали расследование, но они собирают информацию о том, что вообще происходит в Крыму и что там делает Российская Федерация. Поэтому, когда Российская Федерация внедряет в крымскую систему образования свои методы подготовки, в том числе психологической и физической, детей к службе в армии, то это является военным преступлением. И все, кто занимается этим, они являются преступниками.
Ну вот да, дополню, что в Таврическом национальном университете, который ныне так называемый Крымский федеральный университет, в нем создана, по-моему, уже военная кафедра, либо создается. Но тендер точно был.
Создаются военные кафедры, но здесь угроза не только в военных кафедрах, а вот это все военно-патриотическое так называемое воспитание, которое финансируется и из федерального, и из местного бюджета, оно включает работу также со школьниками, в том числе и с младшими школьниками. Как это происходит? Происходят различные мероприятия праздничные, какие-то праздники, посвященные различным войнам, военным, там День ВДВ, День защитника Отечества, День Победы, День битвы, Крымской битвы, там, День рождения Федора Ушкова. И все это в школах помпезно, с привлечением ополченцев, с привлечением военных Российской Федерации проводится, то есть какие-то соревнования, сборки-разборки автоматов бесконечные. Почти каждый месяц в Крыму проходит какое-то вот такое театрализованное или праздничное мероприятие, в том числе и в школах. И они учат детей основам военного дела, бегать, соревноваться, разбирать автоматы, какая форма. Детей наряжают постоянно в какую-то военную форму. То есть это все спонсируется из бюджета. И там в докладе есть цифры, я сейчас точно не скажу, но миллионами рублей выделяются деньги вот на эти вот мероприятия. из бюджета через систему образования. То есть Министерство образования создает Крым-Патриот-центр, который получает финансирование, и по этой программе военно-патриотического воспитания, которая спущена сверху из Министерства образования Российской Федерации, проводятся вот эти все военные игры там. Зорницы, как в Советском Союзе, только сейчас это еще более милитаризировано, потому что у всех военная форма.
А насколько добровольными являются участие во всех этих мероприятиях? Ну, могут ли родители сказать, ну, не нужно это нашему ребенку, не хотим?
Если это в рамках школы происходит, в самой школе, то, скорее всего, что это организованно, всех детей выводят, потому что я помню, что в какой-то школе была эстафета по военно-прикладным видам спорта. Это вопиющее такое, я такого еще не видела даже в Советском Союзе, когда они соревнуются в том, кто быстрее перенесет раненого. То есть такая эстафета. Кто быстрее соберет автомат. То есть вот какие-то основы вот этой вот войны, они в этом соревнуются, и это преподносится как праздник. То есть, конечно, это ужасно, и мы рекомендуем родителям, если есть возможность, и если как бы детей не насильно загоняют, то добровольно, попытаться этих детей туда просто не пускать, на вот эти все военные милитаристские вещи.
Еще одно новшество для Крыма – это движение «Юнармия». Что это такое, и почему тоже этому уделено внимание в докладе?
Юнармия – это, по сути, детское парамилитарное формирование, ну, по своей сути, потому что оно дублирует армию, да, там есть какие-то войска, там у каждого свои, ну, форма не военная у них, но она там, вот вы, те, кто в красном спецназовце, там те, кто в желтом пехотинце, то есть построение, они штурмуют Рейхстаг, то есть они дублируют армию на самом деле, но... То есть построили же им специально детский Рейхстаг в России, в Крыму то же самое происходит. И это финансируется все, я так думаю, что, скорее всего, Министерством обороны не открыто, но у них на сайте есть цитата Шойгу, министра обороны, что мы позволим нашим юнармейцам стрелять из всего, кроме ракет. То есть это цитата, которая на главной странице сайта.
Вот как это может повлиять на состояние людей, которые находятся в Крыму, как это может повлиять на воспитание детей? Мы об этом поговорим с психологом Ларисой Волошиной. Она с нами на связи. Лариса, доброе утро.
Доброе утро.
Да, к чему, к какой жизни готовят молодое поколение в Крыму таким образом? Насколько сильно может повлиять на личность человека вот участие в подобных образовательных, да, наверное, в кавычках, процессах?
Ну, во-первых, то, что отображено в докладе правозащитников о милитаризации Крыма. Если смотреть вот ту часть, где мы говорим о детях, где мы говорим о проведении военных учений, это все примеры классической манипуляции массовым сознанием. Потому что, если говорить о массовом сознании, манипуляции массовым сознанием, то Оксфордский словарь, например, определяет это как целенаправленное угнетение личности. В принципе, о чем я говорю сейчас? Например, такие вещи, как милитаризация, как пролет авиации над жилыми домами крымчан, как наличие военной техники, постоянные поимки неких диверсантов, которые оказываются просто украинскими туристами, вошедшими в Крым на отдых. То есть люди абсолютно просто не понимают, что в какой ипостаси их будут использовать. Так вот, все вот эти вещи, все эти, все это называется с точки зрения массовой психологии созданием иллюзий. Это иллюзии для того, чтобы убедить общество в том, что оно находится в опасности, что происходящее на Крымском полуострове – это не агрессивные действия, а как раз действия, связанные с защитой. Например, если мы говорим о том, как это повлияет на сознание детей, мы должны понимать, что для детей создается иллюзорная, лживая картинка, где истинные причины происходящего сейчас с ними, с их родителями, с Крымским полуостровом, подменяются фиктивными. То есть фактически детям дают понять, что они находятся в состоянии, в окружении врагов, что они должны все теснее сплотиться вокруг идеи защиты себя, своего дома, своих родителей. Мы видим, что так называемая самооборона Крыма или, например, те боевики, которые воевали на Донбассе, они очень часто посещают детские мероприятия, школы. Они рассказывают о своих преступлениях как о неком героизме. Есть очень много исследований о том, как влияет пропаганда войны на умы детей. Например, швейцарские исследователи, которые проводили исследования среди уже взрослых немцев, доживших до там, преклонных годов и в свое время в детстве подвергшихся пропаганде антисемитизма, они обнаружили, что основные конструкции архетипические антисемитизма сохраняются в сознании человека уже даже после того, как прошла денацификация, после того, как люди, в принципе, на своем взрослом жизненном опыте убедились в лживости того, чему их учили в детстве. Подобные вещи, подобные противоречия, которые содержатся в психике человека, в его сознании, они приводят к дезориентации, они не позволяют сформироваться взрослой развитой личности. Потому что личность...
То есть мы столкнемся с определенными проблемами, да, в процессе деоккупации Крыма.
Да, безусловно, потому что развитая личность – это некое соединение, это некое соответствие внутренних убеждений тому, что я делаю. Если мои внутренние убеждения, как ребенка, были сформированы лживо, и я как взрослый человек в своей реальной, уже другой, свободной жизни, руководствуясь совершенно другими принципами, внутренний конфликт остается. А внутренний конфликт приводит к увеличению уровня внутренней тревоги, агрессии, к невозможности формирования взрослой личности. Поэтому, именно поэтому правозащитники, международные организации, международное право считают пропаганду среди детей военным преступлением. Это не просто создание каких-то иллюзорных картинок для того, чтобы показать красивый отчет тоталитарному режиму. Нет, это психологическая мясорубка. Поэтому, в принципе, то, что отражено в докладе правозащитников, я бы рекомендовала укрепить это все-таки еще и определенными выводами экспертного сообщества со стороны психологов массовой коммуникации, психологов личности, потому что в принципе мы имеем дело с военным преступлением.
Спасибо вам за ваше мнение. Напоминаю, что у нас с нами на связи была Лариса Волошина, психолог. Мы продолжаем разговор с Ириной Седовой, экспертом Крымской правозащитной группы, которая вчера презентовала доклад о милитаризации, да, которая происходит в Крыму, как наращивание военной группировки, так и милитаризация общественной жизни Крыма, в том числе и системы образования. Ну вот реплика по поводу включения.
Да, я хочу сказать, что кроме того, что это военное преступление, просто не договорила, и там у нас в докладе это есть, это еще грубейшее нарушение Конвенции по правам ребенка. И об этом тоже мы пишем в своем докладе. Потому что в конвенции, базовый принцип конвенции, что дети должны воспитываться в атмосфере мира и толерантности.
Вот у нас буквально минута осталось, и, конечно же, хочется узнать. Но вот есть нарушения, они зафиксированы. Да? Насколько перспективен такой вариант, что будет все-таки нести страна-оккупант ответственность за то, что она делает на оккупированной территории?
Конечно, будет. Мы над этим работаем все.
Хорошо, но если следите, да, за тем процессом, который идет в Международном суде ООН, то на предыдущем этапе не все были требования у Украины удовлетворены, потому что суд счел недостаточную доказательную базу. Ну, вот. Есть ли работа над ошибками со стороны
государства? Да, доказательная база укрепляется, конечно, собираются еще дополнительные доказательства. Но Международный суд справедливости ООН – это один суд. А Международный уголовный суд – это совершенно другой суд. И вот когда он начнет рассматриваться, то это будет второй Нюрнберг для Российской Федерации. И туда все доказательства будут отправлены обязательно.
Ну что ж, мы обязательно будем освещать этот процесс, когда он начнется. Сейчас мы говорили о том процессе, который происходит в Крыму, милитаризация общественного сознания и наращивание военной группировки, как это влияет на жителей Крымского полуострова и какие нарушения прав в связи с этим фиксируют правозащитники. Напоминаю, что у нас в гостях была Ирина Седова, эксперт Крымской правозащитной группы. У микрофона был Сергей Макрушин. Это радио «Крым. Реалии». Всего доброго. We'll be right back.